Obstaja velika možnost, da ste že kdaj skuhali kaj po njegovem receptu. Jaz priznam, da sem. Par odličnih jedi. Največkrat en res super kari s čičeriko. Recept sem našel na sketa.si. Simon Šketa je pred mnogimi leti začel to spletno stran z enostavno idejo. Objavljati preproste recepte, po katerih lahko jedi skuha prav vsak. Kmalu mu je pri ideji začel pomagati še brat Sašo, ki zdaj pelje uspešno zgodbo naprej, še spresno.si, Simon pa ima tudi spletno stran sketa.digital, kjer objavlja svoje razmišljanja o digitalnem svetu in produktih. Simon je sicer zadnje desetletje v službi pri Telekomu na področjih marketinga in stikov z javnostmi, sva pa med pogovorom ugotovila, da imava precej več stičnih točk, kot sem jaz mislil prej. O čem govori ta epizoda? O marsičem. Najprej o tem, kako je pred mnogimi leti začenjal sketa.si in kakšne izkušnje si je pridobival ob tem, do tega, kako pomembno je, da tudi, če si aktiven na socialnih omrežjih, da imaš svoj digitalni dom, torej svojo spletno stran in da nisi odvisen od koga drugega. Tudi o tem, kako pomembno je, da ideje poskusiš izpeljati, če tudi kasneje zadeva po domače povedano ne rata, saj si se veliko naučil in boš takšna izkušnja lahko naučil tudi kje drugje pri drugih idejah in projektih. Pa tudi o tem, kako pomembna je vztrajnost, ki nam velikokrat zmanjka pri uresničevanju naših idej. Govoriva pa tudi o času, kot o najpomembnejši dobrini, o tem, kako lahko vedno vidiš pozitivne stvari okoli sebe, o neurolingvističnem programiranju, ker je Simon tudi NLP praktik, pa o PR-u, tudi o novih tehnologijah in še o marsičem. Uživajte z nama. Simon Šketa, dobrodošel v Identiteti.
Sašo, hvala za povabilo in dobrodošel tudi tako, ne, na ekranu.
Ja, nekako na remote v tvojem stanovanju, verjetno, ne?
Ja, točno tako, ja. Danes smo še vedno na remote v naši družbi, ampak lepo povezani smo kljub temu, super.
Ja, jaz mislim, da je fajn, da si vzamemo čas tudi za takšne pogovore. Verjamem, da bo zanimivo tudi danes, tako kot je običajno, veliko stvari počneš. Naj omenim, da naj razkrijem v bistvu, da snemava v nedeljo zjutraj, tako da imava oba kave, ne? Tako sva se lahko ulovila v zelo napetem urniku, ki ga imava oba. Tako da mogoče, Simon, daj nam povej, kje si v življenju poslovno in privat ta trenutek, da te nekako pozicioniramo in s čem se ukvarjaš.
Ja, res je, kar nekaj stvari me zanima in nikoli nisem premeral in ko sem premeral, sem nesrečen, tako da verjetno tudi zdaj ne bom premeral, čeprav nisem zares premeral, ampak to ok, fokus. Ukvarjam se tistim, kar delam že celo življenje, v bistvu s komuniciranjem, to praksi pomeni malce radio, malce mediji kot novinar, v mestnem času sem bil kar nekaj let v marketingu, komuniciranju, torej digitalnem, kar me je precej zaznamovalo, no. In zdaj sem zopet nazaj odnosi z javnostmi že dve leti v Telekomu Slovenije, predtem sem vodil odnosi z javnostmi v Mobitelu. Tako da ja, v bistvu se ukvarjam s komuniciranjem, v prostem času pa še vedno ustvarjam na nekem svojem digitalnem blogu, kjer malce komentiram, predstavljam nekatere tehnologije sodobne. Ne morem iz te kože, vedno se vračam v preteklost, tisto, kar sem počel v mladih letih in ko začutim, da mi nekaj manjka, pa to naredim, skompenziram in trenutno sem kar zadovoljen. Tako da ja, komuniciranje tako ali drugače, predvsem pa digitalno. Ne?
V bistvu ima zelo podobno zgodbo na nek način, ne? Ja. Mislim, skozi v komuniciranju in skozi skušava zadovoljevati neke svoje potrebe, veš, nekako drugače, ne? Skozi mava neke projekte. Ja. Čeprav drugačne na drugih področjih, ampak ja, zelo se relatam k temu, kar poveš, kar si povedal. Ne? Ok, v bistvu razen tega, da jaz nisem bil toliko v PR-u, ne? Ti si pa profi, kar se stiko z javnostjo tiče. Kako je zdaj na Telekomu? Kakšna je tvoja vloga?
Jaz v bistvu delamo v ekipi za odnose z javnostmi, tam je kar luštna ekipa, fajn delamo, pokrivamo kar ogromno zgodb, ne? Javnost vidi tiste, ki pride v javnost in tiste, ki si jih zapomnijo, ko jih pa kje preberejo, slišijo, ampak v zadju, da to pride v javnost, je ogromno dela. Ne? Poleg tega je seveda tudi ogromno internega komuniciranja, to je veliko podjetje, danes, ko treba imeti stik z zaposlenimi, tudi v teh časih, ko so mogoče malce dlje, ko se nasrečavamo recimo na hodnikih, odvigalih in kjene. Tako da je ves čas aktivno in zelo pesto. Moram reči, da v PR-u sem našel nekaj, kar sem našel samo še v novinarstvu in sicer to, da zjutraj, ko prideš v službo, ne veš, kaj te čaka. In veš samo to, da bo danes dela in da bo trajalo. In da danes, ko se mora znajdeti vsak dan znova in znova in dlje, ko delaš, je to po eni strani naporno, po drugi strani potem uživaš. Tako da, ja, zanimiva služba.
Ja, rabiš očitno to, ne? Tu sva spet si podobna. Rabiva oba skozi nek drive, skozi neke nove stvari. Tudi recimo moje delo na radiju je bilo, če bi tako pogledal, ne, pod črto, vsak dan enako, ne? Pač prideš tja, narediš, ne, skozi si v enem šimelcu se vrtiš, ne? Ampak vsak dan je nekaj novega in nikoli ne veš, v bistvu za drug dan potem, kakšna bo vsebina, ne?
Petro, ne, dansko te motivira, da si srečna, ne? Se mi zdi, da enkrat življenje postane rutina, vse rutina je dobra na nek način, ne, da se lahko zverziraš in postaješ boljši. Uh-huh. Ampak te rutine je fajn, da je malo dinamike, da moraš malo, da si malo napetno, da moraš izumljati kaj novega in se znajdeti, da ne zaspiš v rutini.
Res je, res je. Si pa v bistvu pred mnogimi leti začenjal skupaj s bratom Sketa oziroma Šketa.si, ne? Kako sta padla v to zgodbo, zakaj?
A veš, kako je bilo to, ne? Začel je pravzaprav najprej brat Sašo, ne, že kar davčne za, on je bil včasih presnojedec oziroma vegetarijanc in je naredil svoj portal Presnosi. Jaz sem to gledal, ok, opazoval in očitno me je to malo zaznamovalo, ne? Da se da na internetu kaj narediti, ker on je to začel že enih 10-15 let nazaj.
Dalič nazaj, ja.
No, jaz sem pa na neki skuhu, imel sem še en tak mikroblog, kjer sem komentiral razne stvari, pač neki hotel sem postavljati svojo spletno stran, čisto sama, ne? Me zanima, kako to deluje in sem jo. Ampak potem je bil problem osebina. No, kakorkor, en dan se nekaj skuha, nekaj banalnega, ne spomnim se več kaj. To je bilo tako gledano, tako klikano, tako komentirano, tudi na družbenih omrežjih, da sem se pa malo zamislil. Ne? In sem se rekel, ok, en mesec bom vsak dan kar pojem, objavil kot recept, kada nisem zažgal, no, teda recepto ni bilo 30, ampak vredo, 20 je parater. No. Vsi so preverili na Sketa si, ne? To mi je bil ključno vodilo na začetku, da to, kar sem jaz, pa nisem kuhar, sem normalen človek, ki dela druge stvari v življenju, ampak mora jesti, to se mi zelo dobro vidne. In dejstvo je, da na konc dneva, ljudje, ko smo doma, iščemo preverjene preproste stvari, ki so dokaj cenovno ugodne, ali več in enostavno za pripravo, nimaš časa cel dan kuhati. Ne? Tako da ja, to me je odneslo nekje, začel je zelo hitro lastiti, moram reči, no? Ta portal je v bistvu nad pričakovanji. Leto kasneje se mi je potem brat pridružil in zadeva je potem prišla skozi čas do točke, ko je bilo toliko partnerjev, toliko produkcije, kot standardi so šli gore. Ne? Mm-hmm. Veš, da ni bojo na začetku snema z mobitelem, na koncu kameram za 10 000 evrov. Ne? In dansko je prišlo do tega, da moraš ogromno stvari znati, jaz sem pa še vedno želel ohraniti stik z tem, kar sem, z mojim komuniciranjem. In bi se mogel odločiti, da to vse vržem na stran, pa gremo v kulinariko, ali pa se tam počas poslovim. Sem se za opcijo bil odločno, nekaj bratu predal celoto 2 leti nazaj in sem se raj posvetil točno temu, torej komuniciranju, kar to gradim že 20 let. Tem sem srečen, postajam vse boljši. Kulinarika me je pa naučila tega, da se v bistvu da postaviti z nule poslovno zgodbo, od katere lahko delno živiš tudi v Sloveniji, no? Če hočeš. Ne? Je pa res dinamično in veselite mora zadeva, no? Se pravi. Da bila mi je lekcija za vse, ki pravi, da se ne da ustvariti svega posla tudi na digitalno. Da se ga. Znam poživati. Dobro, ja,
itak, potem imaš izgovor, da moraš jesti, v bistvu, ne, če si zadaš take cilje. Moraš skuhati.
Ja, to
je tako tisti, ki imajo psa, potem pa jih v bistvu pes ven pelje na sprehod. Ne. Zato morajo iti ven. Ne. To je tudi v redu. Ne. Ampak ta premisa, recimo, o tem, da delaš recepte kot ne profesionalec in da so enostavni in za recimo nek normalen budžet, ne, ali pa pač učinkovitost cenovna. Ne. Moram reči, da par stvari tudi jaz kuham po tvojih oziroma vajnih receptih. Ne.
Živa, več. Super.
Ja, ja. Mislim, jaz tudi ful rad kuham. Ne. Nikoli se nisem loto in se ne bi loto od tega, zato ker pač se mi zdi, da je tega veliko zdaj itak. Ne. Takrat, ko sta vidva za to začela, je bila situacija drugačna. Ampak kljub temu, toliko receptov je povsod. Ampak vidva ste našla eno usmeritev, ki je funkcionirala. To mi je zmeraj zanimivo, ne? Veš, ko nekdo reče, ja, greš delati, kaj boš pa delal, a to pa že obstaja, ne? Koliko je pizzerij, pa koliko je možnosti najti recepte za kuhati, ampak Šketa je ratala, ne?
Ja, tukaj zadnje je kot malo ključi, malo sreče, malo znanja tudi. No. Oba smo imela že izkušnje, tudi Saša iz dizajna, tudi on je že postavljala s časansko, da imela tukaj spletno stran, ne? Malo tekmovanje med nama, ne, da sem mogel tudi jaz svoja postaviti sama, ne, da sem dokazal vsem, da zmorem to in še več. Ne. Ampak to je tako zdravo tekmovanje. Ne. Dejstvo pa je, da smo vedeli nekaj. Ne. Tako se rekel, ogromno vsebin tako na internetu, težava je najti tiste, ki so preverjene dobre. Ne.
Ja, ja.
In kaj smo mi vam imeli? Zdaj, če bi delali recepte, ki so kompleksni, nam ljudje ne bi verjeli. Nismo kuharja, pa bi ena izmed mnogih. Ne. Šla smo na tisto banalno, kar se po mojem marsikomu izdeli tako brez veze. Jaz pa tega imam delo makronovega mesa recept. Ja, lej, ljudje to je, ne? Mislim. In sem šla čisto tako na banalno real life zgodbo, ne? Kaj ljudje dansko je, jo preverila in stala za tem. Druga stvar, ko je, uporabljali smo tisto, kar smo edino imeli, svoje ime družinsko. Ne? Če shajamo z neke logike podjetništva, ne? Obrtniki to uporabljajo, svoje priimke družinske, recimo radice. Mi smo vsi osebne blagovne znamke in ti podaš nekaj svoje brand na to zgodbo, stojiš s tem in tega ne moraš zamenjati vsako leto za pred firme. Ti si firma, ti boš bil 70-80 let ne? In ljudje ti potem kar verjamejo. In kaj je bil paradoks, ne? V neki točki zelo malo so to zaznali že tudi slovenska podjetja ne? In so v bistvu ugotovila, da svoje produkte na blagovni znamki, ki mogoče nimajo obrazo, ne? So želela povezati z obrazi nekih kuharjev ali pa blogerjev, ki jim ljudje res zaupajo, ki so jim bolj blizu. Sosedne kuhne, jaz se rečem. Ne? In prvo je tako Gorenje, no? Potem so se pa še druga podjetja našla, no? Tako kar hitro. In smo potem na nek način tudi dobili finančno osnovo za vlaganje, da se zadeva širila. To dansko, bom skreno povedal, prvo leto smo dali več kot 10.000 evrov svojega denarja. Zgodaj se, da je stvar delovala. No? Ampak, ko vidiš, ko verjameš v neki, pa zbrskaš in to narediš in to se je potem vse nekako povrnilo. Tako da predvsem kaj je pa zdaj ostalo, jaz mislim, da ljudem je ostalo tisto, še ena stvar, recepti so večni. Ne?
Ja.
Za razliko od klasičnih medijskih posebin, recept samo pridobiva na popularnosti, na iskalniku Google, če je dober.
Uh-huh.
In to vidim tudi na sedanjem portalu. Recimo, ti povem, kaj je najbolj obiskalna osebina Sketa Digital. Kje so prosti zdravniki? Ljudje iščejo zdravnike kot nori v Sloveniji.
Uh-huh.
In mislim, da sem na prvem mestu Google s tem. Z malim blogom. Ne. Počem povedati, da dansko je nekaj znanje, da zbereš recepte, nekaj je treba biti iskren, pa ne, da si prefinen preveč, ne, da si zvest sebi in javnosti. Je pa treba tudi kar nekaj znati, pa malo raziskovati po internetu, pa dobre prakse, od boljših poiskati. Ne. Tako da vse to faze, psihološke faze, da sem dal pri tem blogu skozi prvič v življenju no, in me je kar zaznamovalo. Tako da sem hvaležen za to izkušnjo zelo.
No. Ja, no vidiš, veliko
krat... Tudi, no, glede na opis, ne.
Ja, ja. No, dve stvari sta tukaj. V bistvu to, koliko si se novih stvari naučil, ne, vedel si že ogromno prej, ampak tu je en mind shift bil verjetno tudi zate, ne, na mnogih področjih. Ne. To je ena stvar, druga stvar pa je, tako kot si rekel, ne, stvari ostanejo. Ja. Zdaj pri produciranju nekih takih vsebin, ki so na internetu, napram recimo delu na radiju, ne? To imam jaz, da je to izkušnjo z identiteto. Ne? Ko gledam pa rečem, aha, ok, v prvem dnevu je bilo toliko poslušan ali pa toliko gledal točno določene spletne strani od te epizode, potem pa gledam, stvari se kar nabirajo, se kar seštevajo, ne? Stvar je večna, stvar ostane. Ja. In pol recimo, ne vem, določeni ljudje bodo gledali, poslušali zdaj tvojo epizodo in bodo potem na podlagi tega odkrili nove oziroma prejšnje epizode in postali moji poslušalci in tako naprej. Ne? Je neka druga logika. In tukaj je morda ena usporednica za kakšne mlajše gledalce, poslušalce, ki so, ali pa bi želeli biti neki influenceri in tak naprej. Vidiva, v bistvu sta bila, ne, oziroma sta še vedno, ne, z tem portalom in ti zdaj s svojim digitalom, ko bova tudi prišla do njega, si na nek način influencer, če temu tako rečeva, ne, v dobrem smislu, ne, imaš vsebino, v bistvu. Ampak hočem reči, če ti influencaš samo na socialnih omrežjih, tam stvari prej ali slej zginejo. Če nič zaradi drugega, že zaradi šuma, že zaradi ogromno vsebin. Zato se mi zdi, da je pomembno razmišljati, če želiš delati v tem mediju ali pa na tem področju, da je fajn, da imaš en svoj home, ne? En svoj dom, eno svojo spletno stran. Ne? Kaj bi rekel?
Veš kaj, to je zelo pomembna izkušnja. Ne? Treba se vprašati, kdo je lastnik česa. To je s tem se začne. Ne? Osnovno si ti, tvoj ID, tvoje gosti, ampak ti si ti zvezdičen. To je gora, na katero vsi plezamo in jo počudujemo. Vsi smo del te zgodbe, ki smo tvoji gosti in poslušalci. Pri kulinariki je v bistvu ekosistem skupaj zbralci, skupaj z kuharje, ne? S tistimi, ki doma sreče, Madonna, nas se pa nekaj novega naučil, ja pa škita, si se našel. Hočem to povedati, da moraš računati na to, da so ljudje zadovoljni. Ko so zadovoljni, oni sami delijo naprej na družbenih omrežjih, ker so ponosni na svoj dosežek in ga delijo s prijatelji. S tem recept še pridobi na kredibilnosti, ker ga nekdo blizu tebe deli naprej. In ta družbena omrežja so relevantna. Če se vračam k lastništvu, ne, ti nisi lastnik vsebin na Facebooku, niti na Instagramu, nikjer. Ne, to je razpršeno in oni diktirajo, kako izgledajo, kdaj so vidne, komu so vidne, vse. Ti moraš imeti svojo bazo, ne, s katero črpaš te vsebine in počasi gradi se, ne, na Googlu in tako naprej. In tudi da se monetizira, če se je zelo uspešno. Ne. Tako da imaš, jaz ti mi rečem, več mikroverov prihodkov, zakaj govorimo o denarju. Ljudje vas, kot reče, ja, pa se to je hobi, kuha zaradi užitka. Lej, tako bom rekel, če hočeš delati stvari spoštljivo, ne. Spoštljivo pomeni v čisti kuhni, da je slika barna, da ne trese vse, da ni vse rumeno.
Ja.
Sorry, rabiš par tisoč evrov za opremo, rabiš kuhno neče, imaš domač, imaš mehno stanovanje. Sem sestavina za vsak recept, sem nekaj 30 evrov, ker skreno, tudi trikrat se skuhajo recepte.
Ja, ja, ja.
In doskrat ne rata, ne, doskrat vržeš vse stran, tudi to se mi je dogajalo. Meni sploh na začetku, jaz poznam, jaz sem zafrknul vsako četrto jed. To ni bilo užitno.
Dobro, pa si bil na začetku zelo slab kuhar, ja. Pravzaprav, ne?
Ja, zelo slab, mnogi drugi, ampak vsake sem nekaj novega probal, ne?
Ja,
tako da sem
ja.
Se naučil nekaj in tih učitil v tem času tudi, ne, skuh. Tudi jaz lačno, res nisem, ne, ne predstavljš pred hladilnik, jaz kuham nekaj. Res pa je, da ima noč pensija, ne? Ampak zato je nas drugih, ki se tem ustvarja, imajo samo rogane trožnike, da se rečem. Ceni, kar delajo, kar je težko, jaz tega ne zmorem, ne? Ampak vseeno, pač to sem jaz bil, ne? In sem vesel, da Šketa si tudi poslašal, da mi lepo napreduje, raste in ko to gledam, se tako počutim, kot te dok je to, skozi poboteto spravo in potem spustil iz rok. Zdaj pa sem čakam, kaj bo tist nov projekt, ki me bo tako, poleg službe, ne, ki mi vzame večino časa, še v bistvu porino naprej. Ampak da se vrnem nazaj, ja, vsem, karkoli delajo, dajte imeti spletno stran, to je samo vaša stvar, z njim lahko delite, kjerkoli želite, vi jo oblikujete, noben vam ne more tega ukrasti.
Ja.
Da, to je nulta investicija skoraj in mislim, da se to splača naučiti. Postavi se lahko po enem dne, ravno, z WordPressom in tom prej.
Ja, glej, dan danes je to tako enostavno. Jaz imam WordPress pa eno simple temo gor v pol ure. Veš. Od tega, da domeno registriraš do produkta, ne. Sem že delal, ker včasih sem norc, ne. Naredim, kako, ko imam neko idejo, pa če imam eno uro časa, grem pa kar naredim, pol pa se kaj zgodi ali ne, a veš, to je moj playground, ne. Veliko krat pol kaka stvar pač ostane in ni nikjer, ampak se mi zdi, da imam en tak pressure, ne, en tak pritisk sam na sebe, če nekaj kar naredim, ker se mi zdi, aha, ok, in se je že izkazalo, da kak projekt potem zaradi tega oživi nekje, a veš, imaš kak dan, dva časa, kak vikend, to je neka igra, ne, veš, to smo čudni, ne, ne gremo ležati na kauč pa TV gledati, ampak rabimo ene take igračke, ne.
Ja, ameriški koncept, veš, ko se mi zdi, da je dokaj tuje pri mnogih v Sloveniji, ne, pač moš poskušati, veš, jaz brez zadržka priznam, da mi je mogoče v life uratelo vsaka tretja stvar. Gromno failure, ne, ampak v bistvu zato, ker sem vsakeč se spustil noter brez nekega groznega planiranja, veš, čez par let sem načrtoval svoje remek delo, ki ga pol nobene cen ne vidim, sem cel zafrustriran in zapit. Jaz tega ne gremo, ne, pač ne rata, ubijem stvar zelo hitro, odprem novo, ne, in se naučiš nekaj iz tega. In se mi zdi, da ta mindset, da sprejemamo napake, da si upamo failati,
ja.
Je na nek način dober, zato, ker danes kar te vodi naprej v napredku, ne, in način slabega o tem. Vsi smo se spotikali, ko smo bili otroci, pa si hodimo, ne, bolj ali manj. Tako da, le, pot se začne v nulti točke, ne, in se nadaljuje, tako da učiti se treba, z napakam.
Simon, zdaj si odprl zelo dobro temo, pa bova ostala par minutk tukaj, zato ker točno to razmišljam in točno to dosti krat govorim ljudem. Veš, pri nas v Sloveniji smo tako, ne, zelo hitro smo nevoščljivi, pa zelo hitro rečemo, kaj oni, oni mu nič ni ratalo nikoli, ne, ali pa mu nič ne rata nikoli, ne, veš, dosti krat je to neka zgodba, ne. Po drugi strani pa, tako kot si rekel, ne, na drugi strani oceana, pa nič ne preferiram, imajo veliko minusov, ne, ampak kar se komunikacije tiče, so vrhunski in kar se tega mindseta tiče, just do it, ne, probaj, testiraj in boš videl in ko failaš, se naučiš, si failal, pač mogoče si bil pred časom, mogoče pač nisi neke stvari znal, pa nisi dobro izpeljal, ampak naučil si se ogromno in ti faili se sestavljajo, ne? In nekoč ti rata, ne? A se strinjaš s tem?
Res je. Zgolj ena podoba, nekateri recimo ste slišali že zagotovo tvoji poslušalci o novem internetu, ki ga uvaja Facebook pa Microsoft, verjetno tudi Google, ne? Neka navidezna realnost, v kateri boš imel sestanke, živel in zna biti zanimiva. Nekaj malce starejši se spomnimo Second Life-a, ne? Je bil davno, pa je 10 let. On je prihiteval čas s podobnim konceptom. Hočem to povedati, da ja, tudi trenutek je pomembna, ne? Prav duh časa. Ne? In pa ta vztrajnost, ker ti mora zadeti ogromno dejavnikov, da ti uspe. Ne? Da te bi ti kar vsakič uspel, pomemben sem predlog, človek, ki mu to uspeva, ne začne igrati loto, ker bo najlažje prišlo do največ. Mislim, zakaj bi se človek matur, če je tako dobro, da mu vse rata. V Sloveniji imamo res težavo s tem, ne? Da se nismo nekaj naučili. Ne? Nemogoče pričakovati, da boš vedno zmagoval. Od nas se pričakuje, da smo najboljši, da vedno uspemo. Tudi če ne uspemo, da fejkamo na zven, da smo uspešni, da hodimo po sprejemih, grizljamo tiste kanapeje, vedno ene in iste in se drugemu smejimo, krati smo pa spufani, neuspešni in nam je nerodno to priznati. Lej, no problem, se zgodi čisto vsak moment, se tudi mnogi, ki poznam se, ampak ključ je v tem, ali obupaš, ali se naučiš, pa brcaš naprej. In vsaj doba dobro vema, da to se v življenju dogaja non-stop. To je pač pol življenjsko. In tudi mnogi znani podjetniki so skozi to šli.
Ja, zadnje, če je nekdo omenjal nekje, ne vem, biografijo Ilona Maska, ne?
Ja.
Dajte prebrati, ne, jaz še nisem, bom si tudi vzel čas, ker me pač tip valjda zanima, ne? Ampak koliko krat je on pač fejlal prej, preden mu je pač karkoli ratalo, tak da... Pa je poseben človek, ne? Pač je poseben, to je dejstvo, ampak ja, ravno to, koliko krat moraš past, koliko krat moraš neke stvari fejlati za to, da tudi dobiš to, ne samo vztrajnost, ampak neobčutljivost na neuspeh, ali kako bi rekel, ne?
Ja, dobiš debelo kožo, dobiš pa tudi tveganje, tist prak sprejema na tveganje se ti poveča, ne? Ker veš, da boš fejlal tukaj toliko odstotkih primerov, ker se tega navajam že, ne? In... Točno veš, ne, ja, zelo verjetno bom tukaj zapravil tog denarja, pa ne poratil. In greš to zavestno. Automatsko je tisti strah manjši. Ne, in upaj si več, bolj si drzen. Drzen ste pa počasih kar pomembno v okviru realnih možnosti.
Ja.
Tako da, ja, lej. Mislim, tak je tak pristop. Ne, v slovenski družbi se mi zdi, da rezerviram predvsem za mlajše. No, jaz pa mlajših opaža, če dalje več tega mindseta. Ne rekel, da nujno ameriški, ampak proaktivno. Ne čakaš druge, da te primajo, pa postavijo nekam in te reče, dober si, ne. Ampak samo ustvarjaš svoje življenje. Ne, mislim, da to je neka kakovost življenja tudi, ki imaš občutek, da ga imaš, tudi če padeš, te ni strah, ker veš, da si imaš kompetence in izkušnje, s katerimi se bo zopet pobrava. Ne. In to ti da ta stvar. Recimo, mene ni strah izgubbe, skupe službe, recimo. Zato, ker vem, da svoje kompetence bom kaj druge dobil, pa konkurencija ali kjerkoli druge na trgu, ali bom pa sam nekaj naredil. Ne. A veš, in to je tisto občutek, ko se dokaj varnega počutiš. Lakše se diše, ne bi dorekel, ne. Ampak jaz mislim, da to je skušno ljudje rabijo, no, ker te osvobaja. Ne.
Ampak zato, da prideš do te točke, moraš v življenju prej marsikaj probati, marsikaj narediti, se v marsikakšen bazen vreč, če tudi ni vode not, ne? Ampak tako si rekel, ne, veš, ne pa planirati zdaj 5-6 let, kaj boš naredil, pa kako boš naredil, pa poslovni načrti, pa ne vem kaj vse. Ja, glej, pride COVID in ti vrže vse na glavo, recimo.
Mi najtip sem pričakoval, da bom bom živi druge, ne, da bom tam šluko z bebom hodil po svetu, sem furo s Ferrari in ne vem kaj. Mislim, te sanje so super v najstništvu, ne. Ampak real life je pa, da kuhaš pač v domači kuhni pizza, ne. Ja, no. Ampak glej, realizem je tudi dobra stvar.
Veš, kaj je?
Mi zdi, da je to pomembno. No. A veš, tisto, da si upaš biti mogoče malo bolj drzen pred ostalimi. Ne. Pa probaš neko stvar, ko še noben ni ali pa zelo malo ljudi v Sloveniji. Ne. Ker imaš večje šanse, da ti bo mogoče rata, če to postane trend. Recimo, ne.
Ja, pa predvsem ne biti, ne, da te ni strah, da nekaj probaš, da te ni strah fejlati. No, to se mi zdi res, res pomembna stvar v življenju. Ne. Sej... Vedno nas je strah nečesa, ampak če se lahko osvobodiš ali pa vsej zmanjšaš ta strah, da rečeš, ok, glej, bom to probal, pa bo kar bo, ne? Pa to zdaj nujno ne pomeni, da moraš službo takoj pustiti pa iti to delati, to ni vredo, ne? Ampak...
V službi moraš uživati, moraš se narediti sam neke mikroizive, če mislim, dansko se da uživati v službi, bez tega ne kupma, ne, ko ljudje jamrajo. Glej, če ti dolg čas naj dodatno delo, vsi šefi bojo ploskati. Če pa ful bedno pa vprašati, se moš pa vprašati, koliko je tvoj čas vreden. Ker čas je pa valuta. Jaz recimo, sem zdaj, bom 47, ne? Sem gotovil eno staro čas, sem svoje življenje meril v evrih, ne? od okay. zmaga, da ga merim v minutah, ker dansko mi dva imamo 24, tudi Elon Musk jih ima, vsak jih ima, ne, in to je edina stvar, ki ne možeš kupiti zaenkrat, ne, tako da čas je valuta, ne, z dansko merim investicije v času, ne, jaz ne bomo tudi verjetno tudi temu prišla predela od doma, ne, ampak dansko, jaz res ljudem svetujem, da si začnejo odštevati, koliko časa še ima, jaz sem se s tem začel pojerati, moj timer odšteva do nule.
Ja.
Poprečne življenjske dobe. In
sad, čeprav ne veš, ki je, ja, poprečna življenjska doba, ja. Ja.
Rečem, je to vredno en mesec mojega časa. To, če gledam v luft pred televizijo, pa ne, relaksacijo rabiš, je tudi to uživanje. Ne?
Ja,
Zatka,
ja.
Čas, ne? Predlagam res, da se začnemo pogovarjati o času, no, ker namerska nota je univerzalna v vesolju.
Res je, in ne moreš je kupiti, ne? Edina stvar pravzaprav, ki je ne moreš kupiti, vse drugo lahko, dobro, ok, zdravje.
Beriš me, ja, ja, ja. Ja. Ampak vse tako tisto dobesedno, tako da, ja.
Ja, ja. A si videl, se, zdaj bom vlečem iz spomina en graf, oziroma eni tak iz ene knjige, pa ne bom vedel točno, kjera knjiga. Vem, da so to fantje dali v knjigo, ki se reče Extra Hour, ali nekaj taj, ki sem jo prebral pred kratkim, ki je Productivity v bistvu knjiga, ne? In so dali not v bistvu en taki, ne bi rekel graf, ampak ena taka slikica, kjer so krogci, ne? In ti krokci ponazarjajo v bistvu koliko let, koliko mesecev, nekaj tajega. Ne? In potem, ko na koncu vidiš tiste krokce, v bistvu, da jih ni veliko, ne?
Ja, le,
ja. Dobiš to drugačno to predstavo, bom rekel, ne? Ko vidiš, da je en krokec en teden, recimo. Ne? Veš, in je...
Veš, krat je tudi povezan z malo sečemo life, ne? Recimo, tako razmišljamo o denarju, se vračamo na drugo valuto, ki jo vsi štekamo. Ne? Večina resnih prihodkov se ustvari na dolgi roke, ne? Skozi akumulacijo, skozi obrestni račun, skozi pasivne prihodke, kar je pojem, ki je slovenski šolstvo zelo neznan. Ne?
Ja, ja.
Navajni smo delati, kar je družbeno super, ne? Da smo pridni delavčki, ki hodijo v službo za 8 ur in zapravijo vse, plačajo davke in zopet morajo iti v službo, vmes pa, da so pridni, so zakreditirani. Ne?
Ja.
Torej odvisni. V bistvu smo znovo dobri služni in to je dejstvo, to gremo zavestno. Pasivni prihodek uspešnih ljudi, tudi takšni, ki jih imaš ti, kot goste nekateri, ne? Im omogoča prav tako svobodo.
Ja.
Torej, v bistvu denar ustvarja denar. Ne? In jaz mislim, da se treba tudi čas gledati v tej luči, ne? Če ti začneš biti pameten, zelo mlad in generirati neko premoženje in ga razporejati, mu dati priložnost, da obrodi sadove, premoženje neko takšno, ne tvoje delo, boš ti imel finančno svobodo zelo malo lepo. Ne? Tako čas je pomembna komponenta ne? In prepogosto kaj pozabimo, ne? Ko presujemo trenutno družbeno dogajanje, kar ko jaz dosti, kaj rečem prkove do ljudem, a se res hočeš ti zdaj vsem zamer, z polovici družbe. Zdaj, čez 3-4 mesece bomo delali skupaj še naprej. Še vedno smo Slovenci, še vedno se cenimo za čist drugih stvari in mali smo in bomo mogli skupaj držati. Ne deli tega. Ne? Delitve, prepustimo politike, ker od njih živi, mi bomo biti pa povezani. In, ne, no, gospodarstvo ne temni na povezavah, na networkingu, ne na delitvah.
To je dobro. Da,
življenje, recimo, je bolj srečno, če smo povezani. Ne? Neke skupnosti, ljudi, ki se dobro štekamo, podobno mislimo in ki znamo, kaj je stvar. Kako dalje, recimo, ID bo super.
No, hvala. Simon, če ostaneva pri času, se mi zdi zelo zanimiva stvar, da si to načel. Kdaj si začel razmišljati o času? Pri 25-ih verjetno ne, ne?
A veš kaj, še lepo 40-tem letu no, sem začel razmišljati. Tako bom rekel, ko začneš enkrat kot moški gledati statistični urad Republike Slovenije poprečno življenjsko dobo, ne, ko malo planira svoje življenjsko dobo, načrte. Ne. Ko sem bil mlajših, nisem jo pa znam.
Okay.
Zdaj pa tako, ko tuhtaš, ok, drzu pa nekoma, da ti po penzijo plačoval čez 25 let, ne že s tem, da ima ne zaupam v politiki, kaj še lepo tema. Ne.
Yeah.
Torej moram sebi zaupati. Torej, kako bom živel, ko bom star? Ne? Na Kitajske ne poznajo penzijo, kar jaz vem, ne? In živijo. Torej, treba pa začeti malo planirati, ne? Ker se nič ne zgodi čez noč, ne redo, moraš imeti neko roadmap s tem upravom. No in roadmap je povezan s časovnico. Časovnica je povezana tudi s tem, da pogledaš realno, koliko časa še imaš. Tako da po 40-tem letu se mi je to začelo dogajati, ko bistvo moš malo tudi karijero planirati, pa drugo polovico življenja, jaz tem rečem.
Mm.
Če ne, te itak ujamo, v vsakem primeru.
Ja, v vsakem primeru, ja.
Imaš čas, ne. Torej, to mladi in mladi imajo to valuto zelo močno in smo se ne zavedali, kakšno svobodo jim prenašli, ko se lahko še na glavo postavijo.
Ja.
Trikrat če hodijo v življenju. Ni pa če dali manj, se mi zdi.
To veliko krat res veliki poslovneži omenjajo, pa gre tak zelo hitro mimo. Ne? Veliko krat sem slišal od koga, da ja, ne vem, pri 40-ih ne spremeniti ne vem, veš, industrije, v kateri delaš, ker si naredil in network in vse, in pa pri 25-ih lahko ne vem, se zakreditiraš ali pa ne imeti super avta, ampak pri mami bodi doma oziroma pri starših pa probaj. Ne, veš, to so neke zgodbe, ki jih od ne vem, Ilona do Gary Vee do tega ustanovitla Alibabe in tak naprej. Ne? To so te neke modrosti. Ne? Ampak jaz ne vem, če to pade na plodna tla pri 25-letnikih, 25-letnicah. Ne? Pa bi bilo fajn.
To je dobro, njih vprašati. Ne? Tako, ampak jaz mislim, da je pa to tako, no, če pomislimo na to obdobje, no, takrat je bila nekaj čist posebno, se je jasno, se je počutil čist drugače. Ne, danes, ko nisem razmišljal o prihodnosti, res je.
Ja,
ker imaš
ne,
ta občutek, vse še ni prepozno, vse še lahko. Samo en dan se zbudiš star 30, potem 40, potem ta še lahko ni več tako iskrena. Ne? In pravim, da se ne da življenje spremeniti, vse se da za zadnjega dne.
Ja,
ampak
ja.
Realizem pa je, da je težje. Veliko več moraš zavreči, aparat na stran, če želiš vse zamenjati.
Mm.
Kar se ful časa ustvari, mogoče tega celo živiš. Ne? In točno to je mene vodilo, da sem se omaknil iz kulinarike, ker sem rekel, lej, ljudje me imajo za kuharja, spoštujem kuharja, ampak moja osnovna kariera do 18. dalje je komuniciranje. Jaz se bom mogel odločiti, da kuham, da komuniciram. In sem se raje odločil dolgoročno za komunikacijo. In sem tukaj obdržal kompetence, recimo, z tega področja. Tu pa tam priješ na nek križišče, ker se moš odločiti, tako bili resnik, ne, kam bo šel.
veš kaj, ko razmišljam o času, ne, sva se zadnjič tudi z Ivjano Banič pogovarjala, sem to navrgel, pa bom še enkrat, če kdo takrat ni poslušal, ker je zdaj zelo relevantno. Predstavljaj si, koliko krat greš na morje še, ali pa koliko krat greš smučat, ali pa jaz vedno potegnem sporednico, koliko krat vinar še bo naredil vino, ne? Koliko ima letnikov. Ker ko razmišljaš, se imam še ne vem, 20, 30, 40 let pred sabo, ampak ko to zdefiniraš, v ne, čas, oziroma koliko krat greš še na dopust, je pa stvar tako ono, o jebenti, ne?
Ja, res je ta, je kar scary, ne? In, recimo, jaz sem se dal, kaj direktno povem, enega izmed ciljev, da po 55 letu, 60 več ne hodim v službo. Ja. In prav, trenutno se ukvarjam z izračunavanjem, koliko denarja bi mogel zaslužiti takrat, na kakršen koli način, legalno seveda, da sem lahko varna, ne? Da dansko, ne vem, denar, ustvari denar in dansko lahko živim s tem. In ne delam, oziroma se ukvarjam samo s tem, kar je res hobi. To če vsako leto prodačne.
Pa tudi če hobi pol prinese nek denar, ja. Je tisto ekstra verjetno v tvojem izračunu. Ne? Ja.
To bi še rad poskusil, no? In dansko ne bi rad delal do smrti, no? V službi.
Ja, jaz sem ful hecno, jaz sem imel podobno misel par dni nazaj, ne, sem rekel, čakaj, koliko moram do 65-ega ali do 70-ega ali do kdaj moram delati, ne, pa je bilo tako, no, stari 50 si bil letos, 50, ne, in tudi ta identiteta, en dodaten push je bil ta, da sem rekel, glej, 50 sem, 5-6 let že razmišljam o teh pogovorih, ki pomenijo, ne vem, ful ene vsebine dati ljudem, če želijo ne, zgenerirati ful enega kontenta in nekih pomembnih razmišljanj različnih ljudi, ki so mi zanimivi. In tudi zame je to sploh v teh časih ne, ne možnosti ali pa omejenih možnosti networkinga in veš se dobiti na kavi, čaju, vinu. Je to zdaj ena taka priložnost in sem izjemno vesel, da ful uživam v tem, ne? In če bo kdaj prineslo kaj denarja, super. Če pa ne, pa ne. In mislim, da je to velikokrat ta pravi mindset, ne? Med tem, ko delaš nekaj, kar ti denar prinaša, začneš si odpreš vrata, začneš nekaj delati, v čemer uživaš, in če pol iz tega nastane biznis ali pa pač kakorkoli dvigneš nek svoj brand, nek renome, je super, ne? In posledično, če delaš strastjo, bo to prineslo ali neke nove kompetence, nove kontakte, karkoli. Mislim, sam plus je, ne?
In to je tako, v naši družbi ne, recimo, treba paziti na to, da si prepoznaven, ne, na pameten način, torej ne, da si mogoče sanski ali pa, ne vem, ja, no, ampak
ja, ja.
Poanta je tem, ne, da recimo, doskrat, ko delaš, zate nihče ne ve, ne, so po večjih sistemih in ja. Ni nujno, da imaš to potrebo, da si zate ve, ampak ti moš krepiti svojo osebno blagovno znamko. Ne? Recimo, tvoje kompetence skozi ta IT zelo dobro kažejo. Ne? Mm. Jaz sem te recimo tebe in Polona, ona je bila ena mojih prvih urednica, ne? Recimo na Radio Center, ko sem tam malo poskušal poradi. Spomeni na žogi gume, jaz ste nekateri vedno sedela tam za mix pultom, ne, pa govorila.
Sploh nisem vedel tega, Simon, vidiš. Zdaj mi bojo rekli, se imaš same svoje bivše radice na identiteti.
Jaz sem trobil tudi na radio, kaj bi pustil.
Vem, da si bil na Celju nekje tudi pa nekaj. Ja, ampak, ja, 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 viš.
Ampak, veš, danes pa ja, v bistvu moraš sam poskrbeti, da si prepoznaven v javnosti. Ne? Zdaj, ta korona na en način je pospešila digitalizacijo. Ne? Vsem je normalen Zoom, vsem je normalen Teams, vsem je normalen ja. Tole. Recimo, in to je priložnost. Ne? In danes, ko ljudje tudi više reagirajo takšne vsebine. Ne? Veš, verjetno, nazaj bi ste smejali, verjetno, kaj boš delal nekaj
ja.
Podcaste, IT. To je brez zveze, gremo naprej. Ne.
Pa uro pa pol, pa, a veš, mislim, kdo bo to poslušal, kdo bo to gledal. Ne? Ja, ja.
To je priložnost ne, za digitalni razvoj. Tako da super, lej, vsaka stvar je za nekaj dva. Brez pravim, COVID nas je naučil mač časa. Učitelj je naučil, da delajo na Zoomu v enem tednu.
Ja.
Prej 25 noben tega ni povohol. Nas tudi, otroke tudi. Tudi so se veliko stvari naučili, ja, so trpeli, ampak naučili so se pa maske, tudi prilagajati na drugima. Ne.
Mm-hmm.
Tako da, le, jaz vedno poskušam pozitivne stvari najdete v spremembah, ne? Vedno pride in jank nekaj dobrega, nekaj slabega, ne? Nikoli ja. Ne pride peko brez nebes, ne? In obratno, ampak to je življenje. In zdaj, lahko si čisto patetično, ne? Pa vidi same slabe stvari, ne moram biti strendi, maske so smotene, diha, ostavljena pravica, le, super, ampak kaj pa sem od tega potegnil? Tukaj tudi, jaz poskušam pač tako biti, las je fuk zagraneno življenje, ne? Ja. Jaz na to svet, pa kriviš druge za svoje nesreče, lahko poskušaš vse nekaj iz tega potegniti. Pač iz te realnosti. In, ne, tako rekel, žalostna primerjava, ampak gledaš te filme iz druge svetovne vojne, kaj se ljudem dogaja. Ne. Kakšnih malenkosti so bili ti ljudje veseli?
Ja.
Kaj mi je spremenili življenje od danes na jutri? Pa mogoče so živeli v lakšo luksurioznost, ki se reče temu vsevega, kaj gleda zdaj. Ne. Zdaj mi je pa en kos kruha pomenil vse.
Ja.
Tako da, a veste, danes, ko se da živeti, se da najeti nekaj pozitivnega, čist vsakem trenutku, že tem, da si živ.
Ok, v redu. Ne, zdaj vidim povezavo. Veš, vidim, ja, vidim povezavo z NLP-em. Kar tudi sem prebral na LinkedInu, se, ne, sem pač naredil research, ne, da si bil, zdaj greva čist drugam, ampak je povezava s tem, hipnoza, hipnoterapija, NLP praktik, da je nam o tem nekaj povej, pa programiranje svojega minda v bistvu, ker si to načel zdaj, ne, lahko vidimo vse črno in s tem sami sebe v bistvu ubijamo, ne, lahko pa ali skozi neko hvaležnost, ali skozi neko pozitivno razmišljanje, ali skozi neko zapisovanje, kakorkoli se programiramo v pozitivo, je res?
A veš kaj, lej, jaz ne vem kar update pred tem podcastom na enem Windows, ne, nekaj, ne, in danes, ko skozi update-amo telefone, mobitele, računalnike, ne, če avto bomo počasli, so pa kar sam.
Da, update-amo,
rabim na fitnessu, to, ok, štekam, da to je pomembno, bi mi koristilo, ampak naš največji računalnik je glava, ne. Zdaj, če ga nekamo update-at, ko končamo faksa pa šola, ne, je to malo problem, ne, ti ga moraš skozi update-ati. In jaz recimo, kaj sem pa sep naredil, priznal sem si kar nekaj stvari, šel sem na NLP zato, ker me je zanimalo, kaj je povezano s komuniciranjem, ne, pač dosti medova nekomunikacije tam. Isto hipnoza, nisem šel na nekaj poglobljene tečaje, ampak ravno toliko sem si plačil, da sem videl, da se s tem da tudi kaj narediti. Tudi sam sem šel na hipnozo, da sem sprobil zadevo, ne. Prvošel sem si terapeuta, recimo, in kad sem si prvošel psihoterapeuta, nič težav mi, ampak lej, ne priznam, da sem popoln. Ne mi on pove, kaj mi je, da lahko na tem delam.
Okay.
Ne, res sam sebe težko diagnosticiram,
ja.
Da se izboljšuješ. Pa si prvošiš, pa plačiš to, zakaj pa ne? To bi vsakmu človeku prvošil pet, ja, dajmo tistih 10 ur, ne te malo potipa, ne, in ti svetuje, kaj...
da te malo odpre.
Ja, lej, danes imaš priložnost, da se izboljšaš, ne. Mm. Tako da, lej, treba se skozi odkrivati, ne, in tukaj ne sledi med slabega življenja, ne. Ne lepo, vse, kar ti da neke nove dimenzije razmišljanja, ne, je super, lej, zakaj pa ne.
Ja.
Računalnik mora ogromno, samo treba pa čisto licenco kupiti, ne?
in pol se upgradati. Ne? Ja, NLP je tudi mene zmeraj zanimal in imam zdaj eno opcijo, da upam sem, da bom čas našel, oziroma veš, to je vedno stvar fokusa pol, ne? Žal, ali pa pač kakorkoli. No. Vedno, če te preveč stvari zanima, je velikokrat problem fokusa, kam boš dal svojo energijo in čas, še posebej, če imaš doma 6 in 3 leta stare punčke. Ne?
Ampak tam ti bo NLP koristil, tako da...
Ja, definitivno. Sem prve lekcije že šel skozi in mi je ful fascinantno in ful fajn. In, ja, bi, že brez, da sem to naredil, priporočal verjetno marsikomu, da vse malo pogleda, kaj to je, če še ne veste, kaj je NLP, čeprav je stvar zelo... ja, ampak okej, okay, mi smo v nekem komunikacijskem bablu, verjetno malo več teh stvari poznamo, kot pa kdo drug, ki ni v tem. Ne.
Razvoj je ključna beseda, ne? Ali coach, nekateri še je coach, ne? Ja. Samo tudi to, sem poskušal, ko me zanima, ko se govoril coach, ne? Najde sem si bivši direktor so kadrovske službe Pepsi Cola Corporation, ne? Iz Čikega, ne? Ja. Z njo prezeno, prezeno direktor cene agencije slovenske, zelo popularna, no? Z dvema črkama, ki so skoraj tako HMP, ne? Je bila moja coachina, ne? In zanimivo, jaz po tem coachingu iz Pepsi Cola pa te gospodične Tine, ne? Ki je takrat izvajala, sem... Čez noc se mi je zgodil nek preblisk za to kulinariko. En mesec zatem po tem coachingu se je zgodil sketa si. Čist področje, kjer jaz nisem nikoli nič delal. Ko ću povedati, odpreja se ti nekaj lahko čist divje. No?
V bistvu si naložil nov program, ne?
Ja, nov program, ki zmoreš nekaj več. Ne? Ja. Potem ga pač raziskuješ. Tako da pač treba se učiti v življenju. Ne? Pa še zabavno je.
Ja. Jaz si ne znam predstavljati, mislim, pač nisem tak tip človeka, pa nič narobe, da ne bo kdo zameril, če binge-watcha, ne vem, milijon nekih epizod, nekih serij in tako naprej. Meni to nikoli ni nič kaj dost pomenilo. No? Vedno raje gledam neke dokumentarce ali pa gledam neke pogovore, TED-talke in tak naprej. Ne? Ampak se pravim, nič narobe, ampak jaz pač se mi zdi tudi, da imam ta neki mindset, da skozi se hočem nekak upgradati. In pač verjetno iz tega, ker tudi izhajam nekak že zelo daleč nazaj z medijev in tam si izpostavljen temu, da moraš zelo na hitro v bistvu vsaj malo poupdate to neki stvari, o kateri boš govoril. Ne? In pol te stvari ful zanimajo, ful široko. Ne? Kar veliko krat tudi ni dobro, zato ker pač se ne moreš fokusirati in biti strokovnjak na enem področju.
To je dosti, da recimo odnose z javnostmi. Ne? Ti dam, recimo, kaj dela prakti, da ti izvaja odnose z javnostmi podjetja. Recimo, da so velike korporacije, ne? Imaš vse. Strokovnjaka za pravo računovodstvo, milijon strokovnjakov za razne tehnologije, ki sploh ne znaš izgovoriti, mislim. To je tega res ogromno, v zadju ene dobre storitve, ne? Prodajnike, marketingerje, bla, bla, bla in tako naprej. Ti kot PR-ovc moš razumeti vse. Ti moš njihove zgodbe znati razumeti, interpretirati za laično javnost ali strokovno kakšno pol javnost, včasih pa povezati s zgodbama pravnikom ali pa kadrovnikom in ti moš zelo hitro spaditi noter, ne, s temo rečem. In to je nekaj, kar recimo novinari radici imajo, ne, in tudi tako... Dansko je koristna veščina. Ne? Jaz sem recimo direktno iz medija prišel v PR. Ne? Pač prej sem pišel za dnevnik, med drugima. Ne? In en dan mi zazvi telefon in sem imel službo, zaposlil me Anton Majer. To je bilo tako, 1, 2, 3, ker je iskal nekoga iz medija, ki je še tekel takrat 3G v nulo. Jaz sem jih v tem takrat fokusil. Ne? In je našel nekoga, ki se zna izražati, zna ljudsko to razložiti, ker razložiti na ljudske načine je težko. Ne?
Ja.
V omejenem prostoru.
Ja. Pa dosti krat je tudi ta prehod, ne, recimo iz medijev v PR, zato ker razumemo drugo stran, ne, in je totalno kompatibilna zgodba.
Ja, tudi nekaj podjetja, ne, jaz sem bil v preteklosti, ker sem mogel počasi pa zagovarjati tudi mindset novinarjev in ne, zato ker je bil kakršenkoli odvetnik ena druge strani, ampak zaradi iskanja največjih učinkov. Ne,
ja, tako, ja.
Korporacija, ne. In moš razumeti tiste, ki so na drugi strani, ko delajo svojo službo, protko pa javnost.
Ful je fajn, če razumeš, kaj novinar ali pa kaj nek medij na drugi strani rabi. Ne? A ni res? Da imaš ta mindset, da v bistvu že zgodbo pripraviš ali pa materiale pripraviš na tak način, da jih on lažje zgrabi, razume, hitreje sprocesira ali kakorkoli. Ne?
Ja, to je ena izmed nalog, recimo. Ne? Danes, ko ti moš, ti si točno to zato tam, da na nek način, moje mnenje, no, je, da pač PR-ac mora lajšati delo novinarja. S tem se gradi nek odnos, da tudi ima zaupanje, še vedno vsak upravlja svoje delo. Ne?
Ja.
Pač on mora svoje upraviti in ima svoje zakonitosti to delo, Ampak lahko se vseeno s to osebo prijatelj, kolega, greš na kavo ne, in tako naprej. In je neko spoštovanje, tudi zavedanje, da ima vsak neko znanje. Ne. Tako da to je fajno in jaz mislim, da to poznavanje na obe strani je kako koristno. Tudi novinarje ne bi škodilo, če bi včasih imeli čim bolj čisto sliko v PR-u, si ne zgolj negativne, a vi nam pa ne dvigujete telefona, pa nas ne spustite do šefov. Ne. A veste, tač niso, mislim, novinari tudi dosti rabijo čim bolj jasne informacije, čim bolj razumljive, ne, celovite in včasih je pač PR tisti, ki skupaj spravo, ne, nadi neko interno research, zgodbo, poišče vere in to združi v nek odgovor, ki bo novinar vlajšče delo. Ne.
Naredi zgodbo razumljivo ali, ja, za javnost. Ne, ja.
Ja, včasih možeš danes zbrati z večjih verov, da ustvariš informacije, ne, in to je naloga, ne, tako da ogromna naloga je v zadnju, recimo tiza, kaj se vidi na zve. Zdaj najbolj smešno me, ko gledaš toliko ameriške firme, da so pomati punce v visokih čevljih, kratkim krivo. To je tako stereotipna predstava PR-a, kot da bi rekel, da so vsi radici, ljubitelji lokalov, ne, in cigareta. Ne. Ja. O, tako se slišal kot radic. Ne, mislim, pijete pa kadite, le, čak, mislim. Super, hvala vam, pa ne priti malo.
Ja, ja. Pa tam nekaj se zafrkavate, pa malo nekaj poveš, pa to je super, ne? To, kaj pa je to takega? Ne? Ja. Simon, kako si ti s tehnologijami? Tehnologija se mi zdi, te ves čas spremlja in te zanima. Je res, imam prav?
Ja, veš kaj, moja mama me je imela zelo rada. Ne? V bistvu vsako tehnologijo, ki je kupila tistih trdih svinčenih časih, ne? S njim jaz z užitkom spoznal s pomočjo Schrauf & Cigra. Schrauf je video rekorder, prvi CD player, televizijo, satelitski sprejemnik, marske niso se stavili nazaj. Ne? Tako da to, znan sem bil pod tem, da vse je Schrauf, tudi sem bil tudi zelo prepovedan. Zanima me, kaj je not. Ne? Velikrat me je stresil, tudi zato šel v srednjo šolo za štromarja. Ne? In to me na nek način tako je na radio pol odnesel.
Ja.
Tako da, ja, jaz bom tehnologija me spremlja in plansko celo življenje. Najprej tako ljubiteljsko, potem malo šolsko, potem na radio, potem se zelo hitro zagrabil internetne medije, ja, kot novinama.
Ja.
Zdaj sem pa tako v bistvu skozi v telekomunikacijah, kjer delamo vse še računalništvo. Tako da, ja, tehnologija je pač del mojega življenja. Ne?
Tu so si spet podobna, gle, mislim, zanimivo. kako se je spremenil odnos? Verjetno si bil, če te tehnologija zanima, si verjetno v enem obdobju življenja marsikaj kupo, zelo hitro, ne? Verjetno kak telefon, pa računalnik, pa ful hitro si upgradeal, ne? Kako se je spremenil odnos do te tehnologije zdaj, ko si zrel? A moraš imeti vse skozi novo, novi upgrade, novi... Imaš malo bolj normalen odnos do tega verjetno zdaj, ne?
Dobro vprašanje, imam prav zmisliti, ne? Mislim, tako še vedno me daj odnesen, ne? Recimo neko področje, ampak predvsem koram, kako stvar. Sem včasih me dosti v Apple obnašal. Ne? Apple ima res neke prednosti, no, z razlogom, no, tisti, ki ga imajo, dosti kaj razumejo, kaj hočem povedati, tisti, ki ga so a priori proti, ne bojo.
Ne morajo razumeti, ja. Ja.
Pač, ampak ima tudi svoje minuse, no? Recimo, ja. Tako da poskušam čim bolj racionalno gledati na tehnologijo. No? Kot PR-ovc, kot marketingar sem zelo občutljiv na hype, ne? In na tisto, kar vem, da je sorry, bom kar rekel, bullshit detektor se mi zelo pogosto vklapta, ne? In ne kupim vsake stvari, ki je zgolj spromovirana. Ampak ja, rad menjam tehnologije, tako da je pa resno, da bistveno manjko včasih, ko sem mogel vse sprobati. Zdaj tudi ugotavljam, da vsaka menjava, tehnologije so postale zelo kompleksne, veš. Ja. Tudi recimo, če hočeš novo pametno uro naštudirati, ali pa novo računalnik, ali pa računalnik niti ne toliko ne menjam, ampak recimo telefon. Rabiš čas z vsem možnim aplikacijama, ono drugo, tretje, tudi zame cel dan. Ne? In naš stvari nimamo toliko časa. No? Včasih si klopil daljinca, si izdal baterije noter in si prečal to meni, da si videl, kaj lahko nastavljaš na televiziji. To ni bil nek proces. Ne. Zdaj greš na televizijo pametna, bo pametna kot ti včasih. Ne.
Ej, Simon, jaz nimam TV-a, ne vem, 15 let, pa se mi zdi, da zdaj že 5 let govorim, da 15 let nimam TV-a, tako da, veš, ful dolgo cajta, ne. Prej je bil to izgovor, ja ne, jaz sem radijec, veš, jaz tak, itak vse zvem, kar je treba tam, ne. In pol sem se tako odvadil, ker pač športa ne spremljam, mi to ni pač nikoli bil, čeprav sem odbojko igral, ko sem bil mali, majhen, mlad, ampak nikoli me ni, veš, in pol teh nekih prenosov pa te stvari, ja, se včasih pogledamo, kaj pač na računalniku, ne. Ampak hočem reči, ko pa pridem nekam, kjer nekdo ima TV, ne, in vidim ona dva daljinca, In ne vem, kaj naj kaj stiskam. Meni je prav nerodno, glede na to, da sem vedno, veš, v tehnologiji, vedno imam sebe za tudi nekega, recimo, computer literate, ne, above average, če tako rečem, ne, da v bistvu te stvari nekako obvladam in sem zmeraj v stiku, ampak, veš, te tehnologije so res, tako pravi, šle toliko naprej, da so nekatere pač kompleksne, oziroma je tudi uporabniška izkušnja nekje vmes ostala, ne? Vse se stvari izboljšujejo, ampak...
Vse, čeprav so vse, ne, škaj, jih tukaj odloči dobro, najboljši. No, se mi zdi, da najboljši znajo šum odrezati stran. Recimo, to mi je prijatelj zanimiv. Ne. Ogromno balasta, ki ga res ne rabiš, ki ni treba, da imaš možnost izbere, ker resnici ne boš nikoli zbral, ja. Odreže stran. Zato je dobro, no, na nek način je to pokroviteljsko, ampak v večini primerov zadane, pravno smerne. In uporaba je bolj preprosta. Manj je naporna, manj živcev zgubiš. Je tudi Android, če obliče govorimo o telefonih, ne, zelo blizu že. Ampak kaj mene bolj kot tehnologija, recimo zanima storitve po osebine, veš, ker vsa ta tehnologija je infrastruktura, tako je elektro, tako vodovod na nek način, ne. Mogoče nič ali vse skor. In zvisno je, kako, zato recimo meni zanimiv primer, ne, Talking Toma, ne. Talking Tom ni izum v procesorju Outfit 7, ne, ali se izumil pametno uporabo tega. Isto Microsoft na nek način in mislim, da svet se suče okrog storitev, te naše isto naprave, ne, so zadnje dve leti čist drugačno vlogo dobile, ne, šolamo se, delamo, zimamo, ono, drugo, tretje, vse to so znali že pred korono.
Ja.
Mi tega nismo toliko uporabljali, ne. In to je tisto, kar spreminja svet, ne. Mi skupaj z nekim storitvam osebinam, tehnologija pa že zdaj tukaj je zelo razvita, ne. In tudi zato se mi zdi, da se življenjski cikl omenjave tehnologije malo počasnijo. Zdaj, mobitele so časi meni vsake dve leti, zdaj so toliko zmogljivi, da realno rabiš nekje, po moje, na 3 leta, recimo, računalnike na 5, 6, 7, 8 let, ne, veš, in...
Ja.
Jaz imam
še zmeraj iPhone 6S, ne, baterijo sem vmes zamenjal, na srečo mi ni dol padel, ne, pa ga imam skozi brez ovitka, ker mi je z ovitkom katastrofa.
Tega ni življenja, ne,
In to dela, ne, še zmeraj. Ok, zdaj mi je grozno, ker vidim fotke in videe od kakih iPhone 12, 13 in tak naprej je tu, recimo, šel napredek in ja, so hitrejši, so se živo 5G, zdaj tralala. Ampak večinoma to, kar počnem, pa zelo malo telefoniram, recimo, ne, to je treba povedati, ne. Ampak to so mašine, mislim, si predstavljaš to napram, kaj je bil tvoj prvi računalnik? A si imel Spectrum?
Spectrum, 48 kilobajtov.
Bravo. A si predstavljaš tisto mašino napram temu, kar imaš zdaj v žepu?
Ne. Ne morem si nasko. Ne. Ne vem, kaj začeti s tem primerom.
mislim, res, kje bi našo primerjavo, ne? Recimo, ne vem, kolo pa, ne vem, Tesla, ali kaj? Recimo. Pa še to je...
Ja, to je to, ne, veš, ko gledamo, mislim, pa to ni tako zelo oddaljeno, ne, ok, ne. 50 letno, ampak...
Jaz sem ga imel leta 84, no.
Ja.
Tu nekje si ga imel, tudi ti, verjetno, ja.
Tu takrat, ja, mislim, 83, 84, takrat se v Sloveniji začeli se širiti, ja, ne.
82 je prišel ven, ja.
Pa se li pa Komodorje, pa Amiga, pa i tako dalje, ne, se dopisijo in dan smo tu, ker smo, ko bi se společ, ne vemo, kaj je računalnik, pa jaz točno na pamet ne vem, kaj se ima. In kaj sem pa točno vedel, ne, in ta tehnologija je bila seksi, ne, zdaj se mi pa zdi, da tehnologija je postala vse prisotna, posod je, ne, je pa tista uporabna šla čisto, naš fokus je šel na storitve posebine, ne, s tem se ukvarjam, in tudi, če gledaš fokus, recimo, v medijih, ne, se ukvarjajo z Netflixom, s ponudniki vsebin, ono, drugo, tretje, kdo se še ukvarja kak procesor, notro v televiziji ali pa v računalni. Daj delo na zadnje pisal procesorih, računalnik. Ne vem, mislim, ali še ukvarjajo se pod vsem ostalim, ne?
Sam tu je razlika med PC-jaši pa med Apple-om spet, ne? Veš, nekdo, ki pogleda specifikacije Apple-a, reče, uf, pa veš, kako mašino jaz dobim za taki denar, ne? Pa ni enako, ne? Ampak si ne da nekdo dopovedati, da veš, pa idi pol pogledati neke benchmarke, pa če delaš hardware plus software plus zdaj še celo procesor, ne, je zgodba drugačna, ne?
Pa še sem si kupil spomlad M1, no, Mac Mini, ne, dobil sem ga za zelo godno ceno v Nemčiji takrat.
Ja.
Sem mogel video produkcijo sprobati, ne. Vse je nadeljeno zahtevnega, ampak mi je bilo scary, ko sem videl, kako dobro procesira ščetka video, 8 GB Mac Mini za 699 evrov.
Noro, ja.
Zdaj imamo mašino, ki je PC z 32 GB RAM, ne, in kakim Ryzen procesori, dvojno 2080 i kartico, Nvidia in tako naprej. Pa dela približno isto hiter. Stane, ja.
Ja, ja.
Veš, in vidiš pol, okay, vse, ne velja za vse scenarije uporabe, ampak tisto, kar naredi Apple, sem zelo nekaj dobro ponovati. Zelo specializirati rešitve, ki dobro delajo daljše obdobje. No? In združi s softverom, ki je toliko prilagojen temu hardverom, da mora dobro delati, veš. In to je odgovor je tvoj iPhone, ne? Ki v bistvu večino pogani Apple software in zaradi tega še vedno dober in stabilen.
Ja, pa star je, ne vem, 7 let verjetno, ali koliko, ne? Ja.
Ja, boš delal verjetno 3 leta, tako da.
Ma ne vem, ne bo, ali, ja no, ki bo šel v predal. Veš, da imam dva iPhone-a, prva še, ne, mislim, enega od mene, enega od bivše žene v meni, pri meni v predalu in dela ta, sem zadnjič klopal in dela. Noro, ja. Ok, dajva, zdaj, ko sva se dotaknila malo tehnologije in digitalnih stvari, kdaj si prišel, oziroma vem, da si prišel na idejo za Šketa Digital, 2019, ne, če sem prav prebral?
Mislim, da, takrat enkrat.
Nekaj veš, takega,
kaj, kaj ja. Kaj malo po tiste, ko sem se odločil, da se rečem s kulinariko ukvarjal, ker bi mogel službo obstiti, ne, če bi se hotel resno ukvarjati, ni šlo več, ne, dansko ni šlo več, ker po službi sem tam visel po 4 ure še pol v studio. In
ja, brez izve.
Po konc mi šlo že na živce kulinarika, pa znam in sem mogel odločiti. No. Dolgo sem s tem odlašil, pol leta, pa sem pa rekel, da je dosti, je vrak vzrešalo, prate, pa je to 100% prevzel. Kukorkoli, jaz sem rabo ni guštan. Že zato, da ohranjam in da tudi nadim rebranding. Tisto sem prej omenil, le, pač osebno blagovno znamko je res treba upravljati. Ne. To nisem stvar podje. Tudi, če nisi nekaj prisoten, moš paziti, da dve zate vedo, ne. Da daš neko dodano vrednost in ne povežeš s tvojim obrazem, tvojim imenom. Zdaj, če se jaz nisem na kulinariku ukvarjal, sem pač mogel nekaj druga najdi počas. Ne. Zdaj, ni taga obiska, ampak le, Šketa Digital mi je mogoče, da to pa tanke objavim, kar me zanima. Še vedno je obiska tako na dan, nekaj ni 200 ljudi klikne gor, ne, kar ni tako slabo, ne, če dela s svojim osebnim brendom. Ne.
Ja.
Je moja baza, obiska stalno raste, zato ker tudi Google svoje naredi. Ne.
Pa še zapisuješ neke svoje misli, verjetno pa svoje razmišljanja.
Ja, malo, predvsem povezano s tehnologijem. No. Ampak zdaj, recimo, imam sem v fazi, ko objavim dva članka na mesec. Sem bil v fazi, ko sem vsak dan enega. Ne. To pač niha, ne, ampak kar opažem je, da v bistvu tako vino, ne, z leti postaja še dalje boljši v smislu obiska, ne, danes ko obisk gre gore, ko vidim, da če bi delal vsak dan, ne, 2-3 članke, s to dinamiko, pa 2 leti bi danes lahko ustvaril brez problema tam nekje po 40-50 tisoč obiskovalcev na mesec, kar je za Slovenijo za tak tip bloga kar dobro, ne. In tudi se da od tega že kaj dodatnega denarja minimalno zaslužiti, da imaš hardware se plačiti, tako mu rekel, da bi živel od tega, jaz mislim, da težko, no. Nekateri sicer živijo, ne, sam ne znam si predstavljati. No. Bila že s kulinariko, recimo, dosežeš več ljudi.
Verjamem, ja, ker več, ja, ja.
Ja, objavljaš, veš, recimo, te, ko ti imaš ta bloka, ne, in danes, ko s tem kaže svoje kompetence, svoje razmišljanje, misli, tisto, kar ni nazvej vidno vizualno, ampak manj ja. Te mora poslušati, ne,
ja,
brat,
ja.
Se izražaš, ne, in tudi rabiš to, ne, tudi hodiš v službo, rabiš to. Tako da mene da to nekaj čist nekomercialno delam gore, ampak le, stvar že zdaj z Google oglaševanjem, kukaj je gore oglasov, pokriva stroške hostinga, vsega tega. Tako da ni minusa, ni plusa, ne bom se s tem kupil nekaj avta, nikoli. Ampak dejstvo pa je, da kaj pa pomembno je pa to, da pač si zbremno prisotni nekje na spletu, ne?
Ja, ja.
Da nekaj ustvarjaš in da nekaj za tabo ostane. Ker ljudje, ko te researchajo v teh časih, ne? Če hočeš s tabo sodelovati, uporabljajo ne samo Google, uporabljajo LinkedIn. In je fino, da imaš malo kontrole na tem, kaj si. Kaj si precepiran?
Ja, jaz moram reči, da mi je bilo zelo fajn, oziroma da mi je zelo fajn, ko vidim tvoje bistvu linke, povezave, poste, na te poste na Šketa Digitalu, ne, ker na LinkedInu objaviš, ne, na tak način, moram reči, da sem že veliko stvari šel pogledati in prebrati, pa če tudi so recimo zelo kratki posti včasih, ne, recimo o Clive'u Sinclair'u, ko je umrl, se nisi ukvarjal z nekim esejem, tvojim razmišljanjem, ne vem, nekaj, ne?
Ja, zakaj bi?
Ne, zakaj bi, ja, ampak veš, mi je bilo fajn, sem prebral, aha, ok, vredo, ne? Ne zaradi tega, ker bi ti hotel biti prvi, ker noben drugi ni objavil, ampak je pač ena taka prelomnica v življenju nas, ki smo toliko stari, ki smo imeli spektrume, ne? Ko rečeš, ja, je Ben, ti pa res je, tip je bil bolj začetnik, kot pa recimo neki Steve Jobs, ne, v končni fazi.
Ja, res je, pač uporabiš družbeno omrežje kot včasih kanal distribucije tiste, kar imaš na svojem portalu. No. Vse to delamo vsi bolj manj. Ne vem, se mi zdi čisto redo model, ker danes, ko s tem gradiš nekaj svojega. Ne.
Ja.
Google paža to, ne, te obiske in iskanje in tako naprej. Tako da ja, Kar se tiče filozofije, ne pa resno. Zdaj, le, jaz lahko tudi modrujem, se vidiš, ta oddaja je odlična, se sam govorim. Ampak glas je zelo kratek in se zdi, da včasih je dosti informacije, mi imamo preveč informacij, zasipani smo z oglasi, z mediji, z vse možnim, posotnik, ki piska in tišina je res redka. Ne? Tista tišina, tišina, popolna tišina, na meni držlaja. Ker včasih jo rabiš, da samega sebe slišiš. Ne? Zdaj, je to meditacija, je to karkoli, ne vem, zdaj ima različne tehnike, jaz so avto, recimo, vozim dosti po tišini zadnji čas.
Jaz največkrat. Ja.
Rabiš to, veš, in bluziti nekomu 10 minut nadukradi za tvoje bluzanje, le, kdo sem spet jaz, sem Steve Jobs, sem Bill Gates, ne, sem Simon Šketa, moje razmišljanje, ja, mogoče temelji na nekem znanju ali pa izkušnjah, ampak a bo dalo temu človeku res nekaj več. Nisem prepričan, le, bodmo rani. Ne. In informacija je pa dost, ne, da ti, da jaz tvoje čustvo vem potegnem. Ker če si to pri meni prebral, ne, pa če ti vedo, kaj je spektrum, je to povezan s tvojo mladostjo.
Ja.
To je tebe čustveno zadel, ne, neka nostalgija in to avtomatsko ti stane povezava z mojim brendom, ker si to prebral. Isto ja. Je bilo z recepti. Si uspešno nekaj naredil, pojedo, družina te pohvalila, ali si pa tam le to prebral, veš, kako je dober. Čustva poganjajo svet, to je energija. Ne, in dansko moče povezati s mojim brendom. Tako da pametni ljudje iščejo čustvene odzive, ne, bravcev in jih ne zgolj negativne, predvsem jaz poslušam pozitivne, no? Ne z kimi aferami, pa umori, pa to kaj ne dela, ampak le, legalno. Ja, pa in ljudje se te zapomne, ne? Korak za korakom. Ne. Veš, kako pravijo, ko sem zadnji gledal film Dune, ne, pa ko sem poslušal, kaj je gospod Zimmer, avtor glasbe v tem filmu ne povedal, ne, da v bistvu tako kot glasba je tudi ta film popuščava sestavljena iz zrnca. Ne? In vsako zrnce je pomembno. Naprej njih ni vsega tega, ni glasba, ni česar. Ne? Niste pa pri njusu, ali pa pri teh stvarih. Ja, ja. Ti gradiš nekaj. Gradiš svoje morje ne? S tem, kar ustvarjaš. In se mi zdi, da ja, bi treba skozi nekaj objavljati.
Veš kaj je recimo na to temo? Kako?
Ljudem je fajn pustiti, da so oni potem naprej, razumeš, do konca zapojajo pesem. Najboljši izvajalci, vi dižimo roke, največ, pustijo ljudem javnosti, da poje. Ne?
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Pa padeš, no, trga se mi suza, ne, suza milijo in srce. In mislim, ko to gledaš, misliš pa, kaj vam je ljudje. Ampak ja, le, to je ja. Tiska se bom zapomnil. Ne? In mislim, to je to, ko nekaj prebereš, ali pa čuješ dober komad, ko, a to skoraj malo solze znam, tako, ali pa predobri glasbi. Ne? To so čustva in to rabiš. Najboljši ustvarjalci to potegnejo z ljudi.
To je na to temo, v bistvu ne na toliko na čustva, ampak na to, da nikoli ne veš, kdaj pa bo nekdo v bistvu prebral tvojo vsebino in bo spoznal tebe bolj, v nekem bolj tudi čustvenem smislu, če je zapis malo bolj čustven ali pa oseben. Sem zadnjič dobil e-mail od ene gospe, s katero sodelujemo na nekem projektu in je napisala, hej, kdaj boš napisal do konca ta about ne, na svojem page-u? Jaz sem šla to brat in mi je bilo ful fajn in jaz tak, oh, a to dejansko kdo bere? Čakaj, pa moram pa do konca napisati. Ne. Ker v bistvu sem pisal res ful dolg esej, pravzaprav ne, o sebi, o mojem življenju, o mojih razmišljanjih in tralala. Ampak priznam, takrat sem pisal to zaradi sebe. Ne, in misleč, da noben nikoli itak ne bo tam, ko bo videl, koliko je tega, ne bo šel brat. Ne. Ampak veš, nikoli ne veš, kdaj si nekdo želi vedeti nekaj več o tebi. Ne. Kdaj ne bo na tisti prvi vtis odreagiral, pa rekel, glej ga budala, ne. Nek radijec tam zdaj bo nekaj. Ne, ne. Ampak hoče te spoznati in te lahko spozna skozi ali video ali nek zapis ali kakorkoli. Ne. In to se mi zdi na to temo, ki si rekel, da je treba stvari skreirati, pustiti in to ustvarja nek tvoj brand, v bistvu. Ne?
Ja, in nikoli ne veš, veš, nekateri se res nahukajo, mate, ne? V bistvu si jim res se čutijo, da govoriš njihove besede, da si jim blizu, ne? Vse to se vsem dogaja. In te res pa resrčajo in jim to daje neko dodatno doživeti. Tako da te ljudje treba spoštovati, to so tvoji največji fani, ja. Danes ko bijo, dihajo podobno kot ti in lej, nejim, ne.
Veš, jaz zdaj kar nekaj časa, ker sem off-air, 8 let že mislim, da počasi nisem imel tega feelinga, veš, da, ne, da je nekdo tvoj prijatelj, da gre zjutraj na kavo s tabo virtualno pravzaprav prek radija, ne, in da jim spreminjaš življenja in tako naprej. Ni bilo tega feelinga, ne, zdaj pa s tem spet dobivam nek feedback in mi je najlepše, ko si nekdo vzame, a veš, par minut njihovega življenja, ker sva rekla prej, koliko je čas scarce, ne, da ti napiše e-mail, ne? In to mi je bilo tako na wow, ne, veš.
Ja, lej, pustimo se presenetiti, se pravim, ljudje smo, ne, kreativni smo, ampak vsak zase smo ampak premale. Spravo, kolektivizem je ena taka zelo fajna filozofija, ki je meni blizu. Zdi, da je preč individualizmo v Sloveniji, ki nas trenutno zelo tepa,
ne?
Je povezan z egoizmom in vedno se vprašamo, jaz, ne? V zadnji čas mi zdi, da smo zelo padli v tono, jaz, ne? Kaj imam jaz?
Pa jaz imam prav, ne?
Že družina je kolektivizem, ja. Ne? Nek odnos, kjer se moš prilagajati, skupaj biti srečni, če se le da, ali pa tudi se spremeniti, ne, če treba, ne?
Mm-hmm.
Pamet način in kaj še le v družbi, ne? Mi zdi, da smo to kar malo tako pozabili, no? Da to, ampak vsi smo lahko bolj srečni, če se kot družba boš počutimo, no? Da moš nekaj vračati nazaj okolje, pa tudi daj, kaj stisni zobe, pa reč, lej, ne razumem, ne podpiram, ampak toliko racionalno, da učinkuje, daj bom jaz pa dober, lej, bom naredil še kaj za druge, če se boš počutiti. Zakaj pa ne? In ne vem, jaz ne maram take družbe, kot je trenutno pri nas, iskreno in upam, da se bomo hmali znali zopet malo poenotiti in bolj sodelovati in se poslušati.
Ja, se strinjam, da smo na dnu trenutno, oziroma kot je nekdo zapisal, sem videl včeraj, smo na dnu in tega dna ni konca. A veš, ne rečeš, aha, zdaj smo na dnu in še pademo in še pademo in še pademo, ne? Tako da se strinjam s tem, da rabimo nekaj, ne vem pa kaj, in upam jaz tudi, da se bo to obrnilo.
Ne, ena stvar, ko se zanič po televiziji, pa me dan mislite, ne, kaj nas povezuje Slovence. Ena zmed stvari se dobrodelnost. Mi se ne bi pomagali med sabo. Znamo pa za krise, tudi jaz sem treniran, verjetno, da še mnogi, mi ja, vse vemo, ogromno, ja. Ljudi, pa večkrat unadimo, ne. Pomagamo, takoj skočimo, ko enemu zagori hišo, bomo pomagali, bomo donirali, kar je treba, ne, ne vem. Ko vemo za kakega otroka, da je bogi, bomo tudi nekaj naredili. Če pogledaš naše glasbenike, kukaj nastopajo in dajo vse od sebe, ne. Pa sem mogoče včasih edini, ko nečno zaslužil tistem dogodku, ne, tako bom rekel, gostinci vsi zaslužijo.
Ja,
ampak, gledaj, oni so gor, oni so šel. Oni tam nastopajo, daj dušo na odr in danes pa nič nimajo tega. Pa jih ne spoštujemo zdaj v trenutki, ko jim minijo enostavno.
Ja.
Počem povedati, vrača se nazaj. Ne? In ne vem, pač jaz mislim, da smo povezujo nas tudi šport konc koncev. Ne?
Takrat
ni levi, desni, rdeč, zelen.
Mislim, ja, na vsem pozabimo, ja, takrat. Ja.
Pač in so točke. Ne? Jaz mislim, da nas bo potegna maske naprej, ko bo ta COVID miming, tudi ko se ne bomo toliko s politiko ukvarjali. Mene grozno, kuk minutaže v medijih je namenjena politika v Sloveniji. Uspešni ljudje po moje presoji slovensko politiko ne vstopajo, zato ker se nočejo izpostavljati temu gnojo, ki pada po njih. Raj so podjetniki, raj so stvari, ki druga.
Ja.
Jaz večino politiko ne spoštujem, priznam. Zato ker imam občutek, da pač je negativna selekcija pri vstopu. Smo pa tudi sami mogoče krivi, zato ker dansko ne toleriramo, da bi tam je dobro ljudi, ki so dobro plačali. En uspešen podjetnik ne bo tam delal za 2-3 ure. Če lahko ima formu, ker služi ful več, in tudi ne bo samo sebi bravo negativizma na vsakem koraku.
Ja, pa ne rabi nekih afer, pa počasnega premikanja projektov, pa tak naprej.
Ja, jaz te pravim, če hočeš imeti dobro vožnjo v prihodnost, si kupiš dober avto, ne, ne možeš imeti slabega politika, pa pričakovati čudežo. Tore, dobre stvari pa niso zaston.
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval, ne? Lahko apliciramo tudi tu. Ja.
Mislim, da res je treba, ja, točno to. Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval. Če želimo za se najboljši, moramo biti pripravljeni najboljši kupiti.
Ja.
Kaj se lahko provožimo.
Res je. Dajva, če sva že pri tem, na katere svoje vrednote je, ali pa skillse je Simon Šketa ponosen?
Čekaj, ponosen sem predvsem na to, da znam porušiti vse Lego kocke nekaj na novo postaviti. Torej, popolna prilagodljivost. Dansko, imam to sposobnost, da čisto čustvo dam na stran in da racionalno sestavim zgodbe iz tistega, kar ostane na mizu. Tako, čisto robotsko. No? To sem se v zadnjih letih naučil, ker vem, da me čustva so distraktora. Ne? Možeš ti dati vedno potem na končno zgodbo, da daš baterijo, ne? Ki poganja zgodbo.
Pa da daš srce pol not, ne? Ampak ja.
To je nujna postavina. To je tako, baterija iPhone je nujna, brez nje tvoj iPhone ne bo dolgo delo. Ampak sama baterija ni došč, ni iPhone dobro načrtovan, če ni en arhitekt to skupaj lepo spravo v nek delajoč ekosistem. Ne? In ta prilagodljivost, recimo, mi je kar pomembna. No? Tudi to, da poskušam razumeti ljudi kot nepopolne, ne? In ne pričakujemo od njih, da so popolni, se mi zdi en tak napredek, ne? Ker če želiš, da bo si delali super, ne? In top shit, ne? Glej, sorry, zrazum, in hvala Bogu, lahko rečem, ko nekaj nacionalki, ne?
No, ja.
Ne? Potem ne boš nikoli zadovoljen, ker vedno bo nekaj narobe. Pač vedno je črno gre nekaj, otenki sive, ne? Tako smo rad gledali ta film, 50 otenkov sive v Sloveniji, ne? Ampak se mi zdi, da v Sloveniji imamo težave z dojemanjem otenkov med črno in belo, ne? Ali nekaj za nič, ali pa top.
0-1.
Ja, 0-1.
Digitalno.
Binarno pozabljamo, da kot celota, ne, kolektivno te ničle pa enkrat tvorijo več kot 0 ali 1. Ne?
Ja, res je.
Tako da, ne vem, no, jaz pač zelo rad imam sivo barvo, no. Tudi kar je med črno in bele, ker tam se skriva življenje, ne. Nič ni idealno, nič ni za nič čist.
Mm-hmm.
In to poskušam prepoznati v ljudeh in jih tudi sprejeti, kada so slabi, no.
Kadar imajo slab dan ali pa kadar so zašli nekam, ne?
Ja. Ti nimaš, jaz ga imam pogosto, jaz sem tečen včas, ko driska, le. Pač stane
na levo malo. Ja, valjda, ja.
Pa to je normalno, le. Ja. Da po avto kruliš tam za volanom, kjer je te semaforje programiral. To je pač del naše kulture, ne? In,
ja. Samo, a ni hecno, kako smo, kako smo narejeni, kako zelo hitro rečemo nekaj negativnega ali pa pomislimo nekaj negativnega ali pa smo kritiki. Moramo prav paziti, da nismo preveč, ne, da nas ne potegne preveč v ta negativizem, ne, in pa sva spet pri programiranju svojih možganov. Ne.
Ešte so PR-a močiš, pa tudi v medijih, nekako bolj PR-a pa v medijih. Ljudje res hitro pazimo v Sloveniji tisto, daš na mizo pa v en tekst v ful stvari, ampak ena negativna stvar, to bo si upazil. To da pa na tist tripa, ne? In pri nas to res možda paziti. Ne? In tudi ful dobra zgodba je lahko in je lahko pokvaril z eno. Zato pa jaz mislim, da se ljudje doska zateka k temu polariziranju, črno-belo. Ali ja. Neka zgodba, naš Kristo je pa idealna zgodba, vse je bilo top shit. Ne vem, ne on ja. Trdil, da je bilo. Ampak tam noben ne govori o kakih otenkih sebe. Ne? Ali je pa vse grozno, recimo politika. Ne?
Ja.
Nekaj vmes, kar je pa verjetno realnost, ne? Je pa že ne, ker bo ljudje opazili negativistične stvari prvo in jih izpostavili. Vse pri nas, ja, imaš prav, tudi jaz to opažam, no? Zelo hitro zapademo v to, ampak ej, nekaj ti povem, mora se odrezati od tine. Jaz sem recimo introvertirana oseba. Čuje se smešno, ko se tole pogovarjamo. Ne? Ampak res zelo pazim, s kom se družim. No? Imam zelo malo kolegov in prijateljev, v spravem pomenu besede, ker sem gotovil, da me zelo usmerjajo mindseta, ne? In se poskušam z boljšimi od sebe družiti. Boljšim je zelo, da tudi neko skromnost dobim. Veš, kar v mediji ti hitro ego zraste, ne? Gde te bere, poslušajo zvezdice, si neka mikro. Hitro ja. Sem bil influencer, ne? Gde te plačajo za to, da nekaj testiraš, da pa objaviš. Mislim, veš tisti ego, jaz sem pa star, ne?
Ja, ti paše, ne? To je neko ugodje, ne?
Veš, in to rečeš, ok, sem nisi mogoč, ne? Mi rabiš to skromnost, ne? Jaz sem to recimo zadnje leta začel, ne? Zakaj sem šel v Rotary. Samo zato, ker tam so ljudje, ki so vsi karijerni na svojih področjih, res špica. Zelo različnih, ker jaz nimam pojma. Ko jih tam poslušam, ko jih gledam, sem tako skromen, da se povem, znaš, to je nora, to je ta izkušnja, znaš, in danes, ko se pa lahko od boljših učiš, tudi njihovo način razmišljanja, s tem jaz postajam, ne. Ampak ta skromnost je nekaj, kar si možeš dovoliti, da priznaš, da nisi car. Bolj, ko sem star, bolj vem, da nisem.
Bolj to razumeš. Ja. Bolj veš, da nič ne veš. Dajva se dotakniti ob koncu še delo od doma. Tu si nekaj pisal na to temo, imaš verjetno zelo veliko nekih informacij, pač tudi s Telekoma in tak, kaj razmišljaš o tem, ker glej, kje smo spet, ne? Pa nočem o koroni nič kaj dosti več govoriti, ampak na to temo se pač morava vrniti povezano s tem. Spet smo v neki situaciji, ki je katastrofalna in ne, kako je zdaj z delom od doma, kako ti to percipiraš?
Veš kaj, delo v doma je v bistvu nekaj, kar ni v danes, kar običajna stvar, recimo, jaz sem s tem začel že 20 let nazaj, ko sem bil honorarni novinar. Moja pisarna je bila moja viza doma v bloku, ne, in sem delal za, mislim, na rekordno 12 medijev, takrat honorarno. Mislim, nekje pisarne, v katerekoli izmed teh medijev. Tore, da se živeti, ne, pa to odvisno od tega, kaj delaš. No? Če si nek prodajalec, če si monter, ne moreš ti hiše zmonterati montažne.
Nadaljavo. Še ne, zaenkrat. Ja.
Zaenkrat je red, ne. Tako, no, jaz podpiram te stvari, ampak je čisto odvisno od posameznika, od podjetja, kulture podjetja, osebine dela, tudi moja izkušnja je taka. Ne. Jaz na to gledam pač osebno. Ne. Jaz se da už vozim v Ljubljano vsak dan, gledam za to v sedanji gneče na ceste več kot 2 uri in valjda mi pa še bi doma. Mislim, da več časa preživim z družino, manj sem utrujen, manj tvegam na cesti, sami plusi.
Ja, ja.
Res pa je, da grem pa tudi rad v službo, zdaj, ko delamo, recimo, imamo opcijo delati v doma, ne? Sem gremo v službo parkrat na teden, zrad stika z kolektivom, ker služba ni zgolj dela, so tudi odnosi, ne? So tudi ljudje, je tudi okolje, tam mindset, ki se zgodi, ko nekam stopiš v nek prostor, je tam neka kultura delovna. In jaz mislim, da Pravi odgovor mogoče za večino ljudi zna biti hibridno delo. Tudi tako je. V naši politiki, pa tudi mi ljudje na mikroravni, ko imamo težave, ne? Pentimo, kakve so ceste, pa on, pa kukaj za zastoja, pa to ne. Centralizacija Slovenije je, ne. Maribor, Celje, to so samo priveski Ljubljane postali. Celje ni več to, kar je bil včasih Maribor, tudi ne. Vse se selijo v Ljubljano. Nečete pravno, ne slabega, vse se tudi jaz furamo v Ljubljano, mi dala priložnost, da služim svoje denar, ne. Pa malo se komu drugemu in res se selijo iz Ljubljana, tam prodajo flat, skratka gužva. In politika nič ne naredi tukaj v resnici, ne. Da bi decentralizirali. In ti presep ne predstavo ministrstvo, ne vem, ogru suple na dolno zaradi me.
Ja, rajš se ukvarjajo z drugimi nebulozami. Ja,
ja in, veš, mislim, hibridno delo je pa točno to, ne. Zmanjšo obremenitev cest od konca do konca, ne. To govorimo o ekologiji, to je manj buzzword tega leta, ne. Ampak, ja, ne. Lej, malo avto pomeni manj obremenitev, ne. Mislim, drugo, kar je podjetje, tudi mislim, da se to privatno se zaštekala, da ni treba potni strošk plačati, ne.
Drugo, kar je pisarn takih velikih met, ne, tudi, ja.
Ja, in takle, ko se fura, recimo, ne, drugi večji bazen kadrov, ne, če si ljubljanska firma, zelo težko enega zaposliš za lendave, ne, kaj se vsaj dan fura, vse to najde, tudi taki ustrajanje že, ampak večinoma, imaš pomehni bazen, plus da so potni stroški ogromni za lendave, pa nazaj, ne, to mora ja, podjetje plačati. Ja. Tretja stvar, bolniške, ne, le, sorry, jaz če zelo kiham, ne bom šel kihati v službo, tudi zato, da drugih ne okužim, če mi je karkoli. Doma lahko vedno delam, pa veš, in prvih 30 dni delodajalce to plača. Tako da, jaz mislim, da je full benefit in za delodajalce in za ljudi, je pa res, da se mora tudi šefi pa cela kultura v podjetjih počasno to navaditi. Tako da je to proces, ne? Ampak jaz mislim, da bo to ostalo, da skratim pričo, le, ker se mi zdi, da je to benefit za vse, če jih hočemo najditi, ne? Da se bojo najdela podjetja, ki tega ne bojo izvajala, ampak tudi mnoga pa bojo, no? In počas bo to postal del nas. Jaz pa se pogovarjam s kolegi z LinkedIna, pa tako iz Dublina, pa s kakim kolegic z Facebooka. Ona znaš, nekaj na dan delaš dve leti v domu, da ćemo v Londonu pisati. Mislim, delajo pač, ne, ne hodijo v službo. In tudi ne more zaprositi zadovoljanja, da se pogrejo v službo. Oprosto, ne moš kaj prijeti, ne, potrati, pokrati, po prstlom. Teda, mi smo nekaj umestno, sem zdi, v Sloveniji. Smo bili malo doma, ampak še eno ta kultura, ne, sem zdi nadzora prisotna, mar s kjerem podjetju, no. Ker ima rado so kupek, ne, da jih imamo v pisarni, tukaj se ljudje, da gač pa ne delajo.
Ti da gač pa ne delajo, ja, ja, ja.
Ampak to je moj posebni pogled. Poznam pa tudi ogromno frendov, ki prav uživajo v pisarni, ker rabe to, nimajo doma recimo pogoje, to je realistično, moš imeti normalne pogoje, prav slabi pogoje, moš to delati. Tako da, lej, slušati se treba, no, jaz pravim tako, no, zmajam dobre vole, se znamo vsi malo prilagoditi, no, in smo nasi bolj srečni. Človeku mu to nekaj pomeni. Jaz sem že zdavno izjavil, jaz sem pripravljen za manj denarja delati hibridno. Zato, ker vem, koliko je čas vreden, ne, zato se vračam na tisti čas nazaj in 2 do 3 ure na dan vožnje za me imata cenu. V kakovosti življenja in konc koncev lahko to v evro pretvorim. Zato je odvisno od tega, da bom lačen, pol jih ne bi dal. Ampak, tako pa raje kupim ta svoj prosti čas, tako da ga zapravimo avto, iskreno. Ja. In vredno nisem nini, kot tako razmišljam. Je pa res, da podjetje, vse smo dobro izkušnjo. Pri nas, recimo, kjer jaz delam, smo zelo hiter, imamo zelo odgovorno odnos za zaposlenje, no, in smo jo zavarovali in omogočili delo od doma in vse že prej, no, tako da stvari reči ti, pa no, imam to srečo, no, priznam, ne. Nas zdaj pa nima, no. Je pa silno hoditi v službo, tudi še ni nujno, da bi hodil. Ja.
Ma zdaj si mi dal razmišljanje, v bistvu sem pred kratkim šel nekam na nek razgovor, ker smo se nekaj šlatali po domače povedano za to, da bi prišel k njim. Ne? In se mi v osnovi ni zdelo daleč, ne? Ampak pol, ko sem se pelal in šel nazaj in ko sem začel računati, ne, da bi vsak dan porabil 3 ure, 3 ure pa pol v avto, ne? Ne vem, če je to vredno, ne? Kaj od tehta potem, ne? Ker, kot sva rekla, zdaj se vračava nazaj k življenju in na to, da sva nekje čez pol, ne? En in drugi in pol začneš ja, ceniti bolj ta čas. Čeprav po drugi strani v avtu lahko marsikaj narediš in poslušaš kak podcast, se pogovarjaš po telefonu, karkoli, imaš svoj čas, ampak ja, to ja, hibridno delo verjetno je rešitev, no?
Zdaj, veš, kaj je problem cest, ne, ščakam se samo vozeča vozila, ne, ki bo res delala in bojo množična, takrat bo še zlahka malo možgane sklopo, pa kaj v mesec se spočiva, whatever. Zdaj, tako stresno na avtocestah, Zgleda, levi pas je samo tista agresivnost zaverjena, ko moš res biti zbran, da se komu ritmo zaletiš, desno se pošteperje. Ja. Jaz se recimo zdaj že par meseca vozim po magistralni cesti v Ljubljano. Sem dotovil, da 5 minut dlje se vozim.
Ampak imaš mir, ne?
Mislim, da imam teče, hitrost poprečno, tako je enaka. Veš, in mes musko poslušam, imam pa tešino, no, sprostim se.
Ja. Res je, ja. Veš, kaj se je meni spet včeraj zgodilo, ne? Ker moja draga je na Gorenjskem in smo šli tja na pač Martinovo pojedino, ne? Da je taščo naredila in so pol punce moje ostale tam, jaz pa sem šel nazaj z Avantom, elektrificiran, ne? Go. Ki ga uporabljam kot moje drugo vozilo, drug avto in si ga sposodim takrat, ko to rabim in ni sponzorirana objava, ampak je res super, super storitev in, ja, in uživam v tem. In kaj se je zgodilo, ne, na avtocesti nesreča, ne? In, a veš, nikoli nič ne moreš planirati pol, ne, in ja, če rečeš uro pa pol rabim, ne, bilo je pač pol dve pa pol skor tri, ne.
So minuse, no, jaz to počnem zdaj že 20 leto boh malo, kar se vozim v Ljubljano, no, in veš, sem dal vse pa za skost, tako tako mi rekel, tako je trenutno, se mi zdi, da še nikoli ne bilo okužbena cesta, no, in res, danes sem pa starejši, no, ampak se mi zdi, da bo počas tudi ta element postavljal ljudem zelo pomembno, ne, ker tudi Ljubljančani, ko se selijo, prodajo flete, gradijo hiše izven Ljubljane, ne, veš, ta moja družina, tudi raz hodijo v šolo tam lokalno, ne v Ljubljane, in te je valjno interese, da tudi priješ domov čim prej.
Ja.
Pričakujem, da je hibridno delo bi postalo stalnica uspešnih podjetij.
Simon, nič nisva rekla o 5G, pa je zdaj povezano z delom nadaljavo pravzaprav. Kako gledaš na to tehnologijo? Ne v onem smislu, da imamo čipe za not, pa to tisto izpustiva.
Da je čip noter, da me ni treba telefonu roke prejema.
Ja, bi bilo tudi fajn, ja. Do tja še pridemo. Ne vem, če bova midva to doživela, ampak glede na to, kaj pravi Zuckerberg, ne, da bomo v 5 letih imeli njegov metaverse. Ok, we'll see.
Ja, že kaj prej. Veš kaj, tako rekel, ko gledamo pač komunikacijo, pa storitve, pa vse, kar mi je zdaj počnemo. Ne. Ko sem mi poslal na vodila, si napisal, koliko 3 megabite mora biti vse povezave, da bo kakovost. Ne. In sem se prav zamislil, pa šel stiserati, a me res se delati, koliko treba, šel sem samo na Wi-Fi. Lej, ja bi šel na 4G, ja bi šel na 5G. Ne. Hoče povedati, temelj vsega je dobra povezava. Ne. Mi smo to zdaj kot nekaj samoumevnega, recimo. Tudi me delamo doma. Ne. Oč otroc na tam, na Teamsih, kje so bili. Vsi smo mogli biti povezan kar naenkrat in vse mogli delati. Več kot je uporabe interneta, večje so potrebe, vstoječe mreže se vedno razvija. Zato imamo zdaj 5G, potem je bil 4, pa 3, pa 2, pa 1. Ne? In vedno recimo operaterji se mi zdi, da mora razmišljati o prihodnosti. Ne? Torej, tudi v tem trenutku še mogoče 4G dela perfektno, ampak to, ko raste naše potrebe,
ja, ja.
Naše navade od full HD video na Netflixu in podobnih stvarih, mobilno televizijo gledamo, vse možno, jutro po jutrošnjem ta mreža ne bojo mogoče več handlela tega predmeta in ti rabiš naslednji korak.
Ja.
Razvojene, ki je mogoče večjo pico. No? To je tako avtocesta, zdaj verjetno meni ne bi bil jezdo, če bi imeli 3 pasovnice. No?
Ja.
Pa se lahko še pod 1 pasovnico se lahko pedeš po magistrali, ki vem, se vozi. Jaz se vozim po 2G mreže cestne, urbano trenutno.
Tako je trenutno majno bremenjeno.
Je zabasano. Si predstavlji, da pleže tega, da 4G je toliko zabasan, da ne nudi več tega, kar je.
Točno včeraj se mi je to zgodilo, ko je bila nesreča.
Tako je.
LTE tako je padal in sem bil na Edgeu in kaj na Edgeu narediš? Nič. Podcast, ki si ga zdownloadil, poslušaš. To je to.
Gre se za to, da si povezan lahko, veš, da omrežje preprosto zmore se naše potrebe, ki rastejo in dok to ne verjame, nema pogleda svoje navade. Kaj se počne z mobitelom danes? Recimo?
No, pa koliko smo na videu, ne? Koliko video vsebin požremo v bistvu dnevno napram nekim tekstom prej včasih, še leto dve nazaj, ne?
Glasbo poslušamo, vse je postalo v oblaku, če smo ranje. Včasih smo imeli tiste MP3 na ključki, pa videe, pa CD-je. Ne? No, tudi ne ve več, kaj je CD, kaj je USB ključek. Vse je v cloudu. Ne? In kje je cloud? Cloud je nekje tam. Ne? Med tem je pa ta pirca, ki rečemo 3G, 4G, 5G. Ja. In vsi hočemo, da dela top, in da čim cenejše. In da dela postovod. Torej, v bistvu to je neka vrsta infrastruktura, ki se mora razvijati. Ne? Če hočemo biti zadovoljni. Ne? Jaz to na te stvari gledam kot na nujo. Neke sodobne družbe. Tako je tudi fiksni internet pomembno. Ne? Vse je pomembno.
Ja.
Ampak sam vse to ni namenno. Ne? Pomembno je, kaj počnemo s tem. Mi, gospodarstvo, tudi recimo, ima neke prednosti. Ne? Ne vem, dosti ljudi ne ve, da lahko varne sodelujejo med sabo po svetu, ne? V živo. Se lahko roboti med sabo pogovarjajo s Kitajsko, Slovenijo. Ne? In to da gre vse preko interneta. Ustvarja nek skupni izdelek. Ne? Veš, mislim, maske skrito za zdobje tovarne, kar tam stvarja tudi naš PDP, ne? Pa socialna transferja, pa firme mora biti konkurenčne, da preživijo.
Ja, ja. Ja, pa če
tudi... Gremo, kot smo imeno Zuckerberga, ne? Ja. Kaj je to? To je v bistvu 3D svet, ki ga ti gledaš. Si predstavljaš, da mora to biti med sabo povezan, brez kakršnih koli zamikov. Tako ti glavo predstaviš, da on to vidi v tistem trenutku. Mreš, da mora biti zelo hitra, ne mora biti zamud.
Ja.
Mora zmorati full HD sliko prenašati, tudi kadar bo treba. Vse to. Vse to mora ta pizza preživeti.
Ja. Pa avtonomna vozila, ki si jih prej omenil, ne, komunicirajo med sabo, pa mislim, milijon je njih podatkov, ki šiba, sem pa tja, ko sploh ne vemo. Ne.
Kansko povezan, ne. Vprašal se, kaj je prej kura ali jajce, ne. Recimo Facebooka, tudi pa Netflixa, pa vredno YouTubea ne bi bilo, ne. Če ne bi bilo mobilnih omrežij, ne, tudi zdaj 70-80% obiska na Facebooku preko mobitelov.
Ja.
Pa oni ne gradijo omrežje, ne.
Ja, ja.
In,
ja.
To je vse ekosistem, ne. Ko enkrat se pojavi možnost, ne, ti to narediš, ne. Se razvijajo nove storitve.
Pa
se
ti...
Ali se podcast je umožno 2G?
Ne, ne. Se ti ne zdi, da smo pa počasi to tehnologijo, internet kot tak, ne, in da pač imamo nek prenos podatkov, skor začeli razumevati, ali pa ga že razumemo v bistvu kot zrak in vodo?
Ja, čekaj dvome o to, no. Ne izklop svoj internet za en teden. Jaz daskaj predlagam od nekome, ko sprašujo, lej, preklop svoj mobitel na 2G. Ne se preveč mučiti, ne ga ugasniti, ampak daj ga na 2G pa je pove pa enem tednu, kaj je tvoj mobitel danes, ko počuje tem časem?
Simon, jaz sem bil včeraj pri tisti nesreči na 2G, na Edgeu. Katastrofa, ne moš nič več, ne? Prej včasih smo pa rekel, ja, super.
Loka, ne? Jaz se spomnim, ko sem bil še takrat, ne, ko je bil Edge pa to, ne, to je taka hitrost.
Ja.
No, a veš, razvoj gre naprej, ne, to je normalno, ne? Tudi avto sem imel včasih 55 konj jugec. Moja skala 55 je bila carska, ne, 128, ampak danes pa težko dobiš avto pod 100 konjo, ne?
Ja.
Pa se vozimo mogoče počasnej celo.
Ja, 30 po mestih.
Razvoj ga naprej, jaz tako je tako pravno. Stavljati ga pomeni sem to, da zbija svojo konkurenčnost. Mi si želimo dobre plače, dobre pogoje, dobro družbo, da nam je vse proroke, ne? Smo v bistvu del centralne Evrope, med Avstrijo pa Italijo, naša lokacija je top. Mislim, tega ne povedam. Tam, ja. Zdaj, ali hočemo biti nek tretji svet? Mislim, ja. Da nihče.
Ne.
In to je del sodobne družbe.
Ti kot, zdaj te dojemam v bistvu še bolj kot prej, ko sva govorila, preden sva govorila, sem vedel, da si tehnološki navdušen, zdaj imam občutek, da si še bolj, kot sem mislil, da si. In se mi zdi, da si pravi za vprašanje, to, kar je Mark predstavil pred zelo kratkim, se pravi Metaverse, a si gledal v bistvu njegovo predstavitev? Ali skrajšeno verzijo? Kaj meniš o tem? Bilo je ful enih negativnih odzivov in pozitivnih, po eni strani več negativnih, tudi na samo predstavitev, ne, PR-ovsko gledano, komunikacijsko.
Te stvari, včasih je težko razumeti, če nekaj ne izkusiš. Ne. Jaz bom rezerviral s plus in minus, dokaj tega ne bom bolj spoznal.
Ker pošten odgovor, ja. Ja.
Družbi kaže, ne, da doska dajemo plus in minuse, tudi temam, ki jih ne poznamo dovolj dobro. Ne, in smo kot tako. Lej, trenutno internet, Zoom, svet digitalni doživljamo preko 2D. Dajmo se ja. To predstavljati. 2D je
screen, ne?
Ja, ja. Screen je ravn, ali pa mogoče malo zapigam. Ne. Projektor je sprojecera na ravno površino. Kino je ravno površino. Najin Zoom, ID je ravno, jaz tebe vidno v 2D svetu, če te strani
pogledam... Ja, jaz tebe, težko ti dam petko, ne?
Ja, ne možda te gibi five, ne? In pa če povedali, predstavljaj si se stane, kjer imajo gor si učala, dnevna soba, mislim, sejna soba, kjer dansko se počutim, kot da sem tam, v prostoru. Veš, to je približek real life, jaz temu rečem. Tole ni, to še ni tam. Zato, kar nas vedno, mi postavljamo v 3D svet, kjer je vse notri eno sliko. Mi še vedno operiramo na nivoju, tako je Michelangelo. Mi imamo Mona Lizo na svetu, le da je malo videl zvok. Mona Lisa zna govoriti. To je pa 3D. To je podoben preskok, kot recimo iz 2D v 3D se jaz predstavljam. Tisko, tako da jaz prečakujem, da tukaj bo veliko odvisno od storitev. Veš, kaj bomo ljudje s tem počeli? Ne? Tehnologija obstaja že danes. Ne? Povezave, ja. Procesori, vse to zmore, vse to handlati, problem so naše navade. Ne? Da bomo mi dali gor očala, ker bomo videli tridimenzionalno tako v kino, ne? Ko daš očala gor in čist drugače vidiš čist filma, ne? Kaj nekaj, vas, se odpre nov svet, nekaj leti v tebe, ne? Da ja. Daš dol kučni. To je to. Ja. Kaj bom še, tole bom videl PowerPoint, pogovarjali se bomo, Odkaj, imel bom zelo dobro simulacijo, kot da sem danes v vsejni sobi. To pomeni za naše čute, za naše možgane več informacij, boljše doživljene tega. Ne? Ker zdaj se počutimo malo totojenje, se mi zdi. Prskamo po internetu, pogovarjamo se in pravimo, ja, se to ni živo. Ne? To je vse korak temu, da smo bližji. Trgovina, recimo, po svetu so že velike trgovski ponudnike, ne? V bistvu zakupujejo digitalne shopping centre, gradijo metaverzo, to pomeni, da ti boš dolgo vročala in boš šel lahko, ne vem, v Herac. In se bo sprehajal noter, prijel boš produkt, ti bo začela v reklama vrteti. Klikno boš dvakrat, da boš plačal s PayPalom. A veš, že e-shopping, recimo, bo zelo poganjal to naprej, ne? Ker je dosti storito, recimo zdaj, ko kupuješ čevlje, pa to lahko vrtiš 3D slikic.
Ja, 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 ja.
Zato, da dobiš malo občutka 3D sveta, ne? Kako izgleda tista najkica, ne? Na ekranu. Naprej daš 100 evrov na dona za njo. Veš, ne moreš jo prijeti, jo hočeš pa tam kupiti, ker tek ne moreš trgovina, ne?
Ja, ja.
In na zalogi. Predstavljaj si, da držiš roki, da lahko obračaš, da lahko se pogovarjaš s prodajalcem, ki danes stoji pred tabo virtualnim. Trgovska podjetja bo tukaj zelo gnala naprej. No. In ful, ti boš imel trgovino, ki ne bo locirana v Londonu, Dupleku ali po Ljubljani. Pa je trgovina bila globalna, tako je Amazon. Lahko bo delala v vseh jezikih. Ne. In za velike provajdere to pomeni kar priložnost. Jaz se bojim bolj za male lokalne provajdere, kaj jim bo še ostane. Tako da jaz... Tako bom rekel, no, internet je tukaj že koliko 30 let nekje, ne, skoraj, in je še vedno ostaje na 2D ravni. Ekrani so večji, lepši, večja ločljivost, te, ki treba se dogaja, ampak še vedno so 2D, tako času za X-spektroma, ne?
Ja, ja.
Mi smo to naredili. Mm. Kino je šel, ki treba naprej v 3D filme. Mm. Mi še nismo šli v resnici, ker je prosto resen, ne, da bi se to množično upeljalo. Tako da jaz mislim, da je to naslednji korak, ne, definitivno. 3D internet, da s tema rečem. 3D komunikacija. Mene bi zanima, kako da očitalja to rožda za tabo, ne, veš, tako da jaz lahko jen za tabo, pa gledam. Ne.
Pa a vidiš, a je zalita, a ni, ne?
Ja, ne, ne morno, veš.
Ja, ne, z tega stališča definitivno, definitivno. In se tudi jaz, ja.
Zadnji, moč vedeti, so podjetje, ki ustvarjajo našo družbo. Družbo ne ustvarja več politika, ker je nacionalna, družbo ustvarja multinacionalka. To je pa čisto, kaj nas zmoti, krati nam pa z veseljem zapravimo za to nekaj urni dan na Facebooku, Instagramu in posod. Torej, smo gor, krati pa jamramo, kot nas to moti. Demo se sami samo pogovoriti za začetek, ne? Ampak dejstvo je, da oni globalno ustvarjajo svet in trende. Trende pač živimo vsi, predvsem pa mladi, gre to naprej, skozi generacije. Ne? Tako da, ko pogledaš korporacije, ki to poganjajo, mislim, da je nemogoče, da se to ne bo zgodilo.
Ne, definitivno se bo, seveda, ja.
No, to problem, v masi sečemo tudi v identiteti, ja, ne? Namreč deepfake, to, da ti fejkaš lahko zvok, obraz nekoga, njegovo življenje je zelo dokaj enostavno, no? In prepričaš naše oči in jih prevaraš, da si to ti rekel, da pa jaz, ne? Kako bo zgledala digitalna identiteta, da bom jaz stal za svojim besedom v nekem 3D svetu, ne? A veš, da sem to res jaz, ne? Tukaj po moje se bo še maske mogli spremeniti pa narediti, ne? Da boš ti podpisal svoje besede v tem svetu.
Ja.
Obveščevalne službe se zelo ukvarjajo s tem, ne, kako dansko zaznava deepfake na teh časih. Pa mogoče ne predsednikov vlad, ampak manjših ljudi, podjetnikov. Tehnologija za to obstaja. Ne. Mi verjamemo, ko nekaj vidimo, pa slišimo na zaslonu. Jaz bi se zelo pogovarjal z nekom drugim, ne Sašom.
Ja.
Da bi bil ustrezen software deepfake.
Ja, res je. In ta deep... Ta zgodba je pa scary, ne? In če misliš, da nekdo v bistvu je tako velik kot korporacija, ne? To pomeni, da ima zadaj tudi zelo močno lobistično v bistvu moč in vpliv na zakonodajo, ne? Ko razmišljaš, to bi bilo pa treba omejiti pa uzakoniti, da se to ne sme ali da se, veš, da so neka pravila. Ampak to bo zelo težko narediti v prihodnje, se mi zdi, še posebej.
Recimo, to smo že dali skozi, recimo, pri spletnem bančništvu, pa pri teh, ko imamo varne spletne strani, HTTPS, ne. Neki točki bo pač mogo najem pogovor ali pa najem sestanek imeti certifikat za zagre. Ti boš pač ne, s fingerprintom, s čemer koli pač boš imel po roki, podpisal.
Se identificiral, ja, ok,
to,
ja.
In s tem na nek način označko modro, da se to res ti, jaz ja. Ne vem, karikiram, ampak na nek način bo treba to identifikacijo spelati. Vse mobitelje znajo par stotinkah, ki pogledaš, ne. Že zdaj, ne. Se pravi, tehnologija, pazi, je tu. In obraze pozna, in fingerprinte, vse. Tudi zvočno prepoznava, kdo so je možno. Ne?
Ja,
tako da ta ID je možno že zdaj. Ne? Jaz mislim, da bo to tudi ključna komponenta varnih vsej. No? Tudi pogovor o takih. Tako da le, vse se razvija, se pravi. Tudi digitalni certifikator nismo poznali 15 let nazaj, ne? Pa jih nismo uporabili. Danes pa jih moramo vsi imeti za potrdila od CPN skoraj.
Ja.
Tako da le, Tako smo se malo skupaj naučili in jaz pravim, tako je vse skup zelo slabo v zadnjem času za mnoge med nami. Bo pa malo skupaj dobrega tudi nam ostane.
Ja, veš kaj, takrat, ko ti je najhuje, moraš vzeti v roke recimo kako knjigo od Borisa Pahorja, pa prebrati, kako je bilo v taborišču. Ne? Mislim, to se meni zadnji zgodilo in sem bil tako, no, wow, wow, ne? Veš, pa si nekje, jaz sem že bil recimo v kakem taborišču, pa si ne znaš predstavljati, kaj so dali skozi. Ne? Se ne, da bi se zdaj primerjal s tem, pa z nekimi takimi dramatičnimi obdobji, ampak po svoje pa je včasih fajn imeti en tak, ne? Ne skozi bičati, pa ne skozi negativno razmišljati, pa reči, kje smo, no, katastrofa, ne? Zna biti še hujše, ne?
Ja, da zna biti še hujše. Tako da, mislim, ne, to zdaj, pač treba biti, jaz pravim, zgodovina se lahko šok ogromno nauči, ne, če pač sprejme in poskuša razumeti kontekste danja, ne, in moč ne ponavljaš to psih napakno, ki so jih nekod žene. To je tudi z osebne zgodovine, da se če začnemo na mikroravni, ne, na makro, da smo spet moški rešujemo svet, ki pa rešuje mikro, ima stvari, ko pa danes, ne, mislim, posplošujem, ne, ampak moški smo, mi se bomo rešili.
Ja, pazi, pazi se, zaradi žensk so bile vojne, tako da ne... ja, malo za hec, malo za resno. Simon, ful ti hvala za tvoj čas, spoštujem tvoj čas, zato bova končala. Upam, da vam je bilo vsem ostalim zanimivo, meni je bilo neizmerno zabavno in dotaknila sva se milijonenih tem, ki jih bo tudi super fajn lahko porezati in uporabiti krajše spotke. Tako da, glej, ob priložnosti pa uživo, kje ne? Na kakem sprehodu, recimo, da bo...
Preko 3D, ne?
Tako, ja. Pred metaverzom se mora uživo videti, ne?
To pa bo rata vzika.
Ajde, lep dan, čao.
Bilo po sve.